tämä on Ikkunastudion joulujakso numero 33, jossa puhutaan lapsista, lapsen oppimisesta ja muun muassa Minecraftista. Minä olen Jouni Heikkinen, studiossa kanssani on pitkästä aikaa Sakari Nahi, ja nyt minä en puhu kirjakieltä. Tervetuloa, Sakke!
Kiitos. Onko sä puhunut kirjakieltä täällä, kun mä oon ollut pois?
Niin kuin tässä me just puhuttiin tässä, että se on kummallista, että Sakke ei ole edes kuunnellut viime jakson introa, jossa saimme hienoa palautetta siitä, että minä en osaa pitää introja yksinäni, mutta onneksi minä nyt olen tässä Saken kanssa kahdestaan.
Mä en kestä sitä, kun sä oot niin hyvä, sä oot niin sananvalmis ja järkevä, niin mä en pysty kuuntelemaan sitä, kuin loistava sä oot yksinäs. Mä olisin antanut sulle vaan positiivista palautetta, koska mun silmissä oot aina voittaja ja onnistuja.
Tämä lähti nyt niin hämmentäville raiteille, mutta ollaanko me saatu palautetta?
Ollaan. Mä oon saanut verbaalista palautetta. Itse asiassa tapasin henkilö, joka on kuunnellut Ikkunastudioa pidempäänkin, ja hän sanoi, että hän on tykännyt tätä kyllä kuunnella.
Nice.
That's basically it. Se oli vähän pidempi rantti, mutta mä jätän sen tämmöiseen positiiviseen nouttiin.
Se on hyvä, koska nythän on joulu ja nyt ei kukaan jaksa kuulla mitään niin kuin synkkää, mutta koska siis ensi vuosi alkaa vielä kuitenkin synkän talven merkeissä, niin voi lähettää synkkääkin palautetta meille, niin saadaan vähän taas ensi vuosi liikkeelle kipakan palautteen merkeissä.
Hei, sillä me kehitytään ja kasvetaan ihmisenä, että kritiikki ja kiitos tähän Ikkunastudion joulujaksoon 2. Jouni, laskit väärin äsken. Sanoit, että tämä on 33. joulujakso. Me aloitettiin 2-vuotiaina.
Voi herranjestas, onpas tämä nyt vaikeaa tänään. No hei, mutta tosiaan tänään niin kuin luodataan psykologisia ja pedagogisia syvyyksiä ja pohditaan lasten oppimista, eli siis luvassa vähän kevyempää asiaa, eikä edes niin jäätävän tiukkaa Microsoft-fokusta kuin joskus, mutta siis tammikuun aloitetaan semmoisella ehkäpä niin kuin vähän erilaisella teemalla kuin mitä me ollaan aikaisemmin tehty. Meillä on tarkoitus puhua siis datasta tammikuussa, eli jos tämä tuntuu liian laitilta, niin ei mitään, tammikuussa mennään taas hevin puolelle.
Kyllä, tammikuussa luodataan suomalaisen analyysin ja prediktiivisen toiminnan tulevaisuutta ja markkinaa sekä sen teknologisia työkaluja.
No huhhuh. Oletko ajatellut, että sä ryhtyisit vetämään leffojen tämmöisiä jotain trailereita? Niin kuin?
One man, one burrito. Burrito man. Mikä se on se, kun se vetää se yksi Francisco-mies?
Hyvä.
Se vetää aina samalla lailla
muuten. Sitä kritiikkiä voi
lähettää. Se on ihan surkea stand-up. Silloin se yksi hyvä juttu, se vetää aina sen saman.
Sitä kritiikkiä voi lähettää meille siis palautajat ikkunastudio.io ja Twitterissä ja Ikkunastudio Facebookissa meillä on sivuja. Ja meitä voi tietenkin arvostella myös iTunesissa.
Kyllä.
Ja sitten asiaan. Ikkunastudion joulujakso lähtee liikkeelle tämmöisen keski-ikää lähestyvien isien kokoontumisajoilla. Tällä kertaa Microsoft Focus on mukana, mutta se on ehkä hieman enemmän taka-alulla. Tänään nimittäin puhutaan lapsista ja lasten oppimisesta. Meillä on vieraana täällä, en tiedä onko tämä loukkaavaa sanoa, ex-nörtti, mutta pitkän linjan nörtti Tarmo Toikkanen, joka on sittemmin konvertoitunut humanistiksi. Tervetuloa, Tarmo.
Kiitos, Jouni.
Ja tervetuloa munkin puolelta.
Kiitos.
Hei, ehkä tässä kohtaa mä välttämättä tarvitse kaikkia niin kuin historian vaiheita käydä läpi, mutta siis mä voin vaan heittää taustaksi, että olen tavannut Tarmo parikymmentä vuotta sitten. Hän oli silloin hyvin nörtti, jonka tekemään Charivaria minä rekisteröin joskus vuonna 1995 tai jotain sellaista, ja sitten me tehtiin töitäkin yhdessä siinä, mutta sä niin kun oot ilmeisesti, sulla on koodaritausta, sä oot tehnyt niin kuin koodia ja muuta tämmöistä tekniikkaa ikäsi vai?
No juu, kyllä se näin on, että Commodore 64 tuli aloitettu ja sitten muistan, että äitini oli siis eläkesysteeminimisessä firmassa töissä, jossa ne teki sitten teidänkin eläkevakuutustiedot pyörii siellä niiden järjestelmissä, että siellä pyörii virtuaalikonetta virtuaalikoneen sisällä ja emulaattoreissa jotain pelottavaa Fortrania siellä pohjalla, johon kukaan ei uskalla koskea, mutta siitä syystä meille tuli kotiin sitten ensimmäinen IBM PC aikana, jossa oli kiintolevy 10 megatavua.
Aika hyvin. Mä nokitan, mulla oli 25 megan kovalevy niin. 8088.
Kyllä, mutta siitä se sitten lähti, että siellä sitten DOSin komentopromptilla ruvettiin ihmetellä, että mitä se ihmettä täällä tehdään. Ja sitten sieltä eläkesysteemin työkavereiden kautta saatiin kaikennäköisiä jänniä ohjelmistoja, joilla pystyi sitten pelaamaan ja koodaamaan.
Oliko sulla Leisure Suit Larry 1?
Kyllä, sitäkin on varmaan kokeiltu.
Se on ihme juttu, että se on, kun mä pollaan näitä, niin kaikilla on ollut se 80-luvulla.
No, pelit levisi.
niin saattoi käydä. Sulla on siis ammattiohjelmointitaustaa, noin niin kuin, muistan, että joskus on niin kuin syntynyt C-tä ja Javaa ja kaikkea mahdollista. Sä niin kuin teit tätä ihan työksesi, tätä niin kuin nörttäystä.
Joo.
Me ollaan Tarmon kanssa oltu aikanaan siis tekemässä Mikrobitin sähköisiä palveluita, ja sillä tavalla ollaan niin kuin tehty enempikin hommia yhdessä, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin polut erkani sillä tavalla, että Tarmo itse asiassa päätti, niin kuin, että nyt niin kuin loppuu tämä tämmöinen humppa tämän tekniikan parissa. Mitä sitten oikeastaan tapahtui?
Tämä oikeastaan se oli siis pitkä prosessi, että itse niin kuin, tavallaan koko peruskoulun lukioajan katsoin, että, niin kuin, että se oli jotenkin selvää, että matikka ja fysiikka pysyivät päässä ja kielet oli vähän kuivaa. Että se oli aika selkeää, että TKK:lle sitä mennään opiskelemaan, ohjelmissa tekniikkaa, sinne mentiin. Muistan, että 94 syksyllä meitä aloitti siellä tietotekniikassa sitten semmoinen rapia 100 hengen porukka, joista kaksi oli naisia, toinen lopetti viikon kuluessa. Ja sillä mentiin. Se on kuulemma, on kuullut, että se on hiukan parantunut, korjaantunut toi sukupuolisuhde.
Se on tuplaantunut.
Se on
sekä lopettajien että aloittajien määrä.
Toi on aika lohduttoman kuvan tilanteesta. Kai se nyt oikeasti on niin vähän parempi sen.
Mulla ei ole mitään hajua.
Nykyään TKK on tämmöisiä koulutuslinjoja kuin mikä informaatioverkostot, joka on ihan täysin naisten niin kuin valtavala. Joo. Ilmeisesti. Se on ihan mahtavaa.
Todella. Joo, ei kyllä nyt niin kuin... En nyt numeroita tiedä, mutta kyllä ne sanoisi, että 30% ainakin on naisia varmaan ihan käpistelyssäkin. Että.
No mä en ole YO, mä voisin alkaa opiskelemaan.
Niin, nyt rupesi kiinnostaa.
Oudosti rupesi tämä IT-ala kiinnostamaan.
No niin, jatka toki.
No niin, joo. Mutta siis se oli niinku se kuvio, että tähän tässä ruvetaan tekemään, että ohjelmointia ja näin, ja siitä se lähtee. Me tavallaan se... Ja siis ensimmäinen syksy oli tavallaan valaiseva, mutta myöskin silleen tuttu juttu, että kun siinä oli tullut harrastuspohjalta ja vähän sarjavareikin tullut tehtyä tolleen, että asiat oli tullut opiskeltua itse, että sitten se oli tavallaan jännä nähdä, että aina enää oikeasti opiskeltaisiin. Ja se oli tietysti silmiä avaava, että puolessa vuodessa, kun siellä oli kurssikaverit, jotka lähti nollasta, että heilu koska ohjelmaa niitä puolen vuoden päästä, ne oli tehnyt sitten skemellä kääntäjän. Mulla meni vähän pidempään, sille itse opiskelen ennen internettiä, että silloin plarattiin niitä paksuja ohjekirjoja jostain C++-asta ja ihmeteltiin, että mitenköhän tämä menee.
Koodarit oli rautaa silloin.
Oli, ja tietokoneet puuta.
Just kyllä. Näin.
Joo. Niin se oli siis sillä tavalla, että siis se oli ihan se suunnitelma, että tästä näin nyt, jos nyt sieltä koodauksesta se homma varmasti löytyy. Ja siis sillähän niitä hommia oli, kun rupesin miettimään, että mitenköhän tässä nyt näin käy, kun silloin keväällä 95 oli sitten siellä Otaniemessä oli semmoiset rekrymessut, mitä nyt aina järjestetään, ja siellä sitten Ericssonin edustaja oli käynyt sanomassa, että ne, jotka osaa Javaa, saa itse päättää palkankoon ja auton pituuden.
Selvä.
Et silloin oli. Javasta oli aika paljon kysyttyä, olisiko se ollut 96 itse asiassa. Mutta
ja oli aika pitkäänkin sen jälkeen vielä Javasta kysyntää.
Oli.
Ja tulee hei aina olemaan. Siis Java on hyvää vauhtia matkalla seuraavaksi Koboliksi, että toi tulee varmaan pitää tuo väite sinänsä paikkansa niin. Aika pitkään. Siis Gloria on ehkä pikkasen niin feidannut, mutta auton pituudessa edelleen päättää.
Okei. Joo, kyllä se Java tällä hetkellä tuntuu, että se on alkaa olla vähän semmoinen old school, että sitä käytetään vakavasti otettavissa enterprise-järjestelmissä, ja sitten nykyiset nuoret koodarit ei kauhean innoissa sitä tee, paitsi no, silloin kun pitää Androidia tehdä, niin sittenhän se tulee vastaan.
Mm.
Joo, mutta että mä muistelen, että se tavallaan, kun tämä lipsuminen sinne psykologian puolelle, tai siis se ei se nyt tietenkään psykologian puolelle lähti, mutta se lähti siitä, että TKK:lla järjestettiin lukiolaisille ohjelmointikurssi, ja se oli sitten Java, ja sinne haettiin assareita. Mä nyt sitten menin jostain syystä sinne vapaaehtoiseksi, että assariksi sinne sitten jeesimään niitä lukiolaisia, kun siellä sitten Javaa sitten vähän tunkattiin, ja kun olin nyt vähän siihen tutustunut noin tähän nyt, niin siihen nyt liittyy se, että tietysti siinä vaiheessa kirjoittelin Mikrobitin postipalstalle kaikennäköisiä vastauksia, ja tietysti monesti se oli se, että sieltä tulee kysymyksiä, ja täytyypä selvittää, että miten hän vastaa, että ja vastakin tuli pidetty vähän itseään kärryillä asioista.
Mutta sulla oli tuommoinen community-puoli jo silloin aspekti, että sä jaoit periaatteessa Mikrobitin kautta sitten informaatioa, että tavallaan tämä, että se nyt sitten assaroimaan lukiolaisia, niin onhan se vähän samaa tematiikkaa.
Joo, on sillä tavalla. No mutta joka tapauksessa siinä tuli vähän niin kuin Javaan perehdyttyä, ja sitten jostain syystä mä nyt en lähtenyt sitten Ericssonille Javaa koodaamaan kesken opintojen, niin jostain syystä ei nyt vaan tullut mieleen, mutta sitten käytännössä ehkä se tuli siitä, että siinä vaiheessa äitini, joka tässä alussa tuli mainittu, teki niitä teidänkin eläkejärjestelmiä, että hänen koodillaan ne lasketaan toivottavasti oikein, niin sitten se on tietysti jännää tehdä, koska se pitää toimia seuraavat 80 vuotta sen koodin, ja ja näin.
Siitähän on eläkejärjestelmistä on Suomessa varmasti monella mielipiteet, että missä se on se finapuoli 80 vuoden päästä, että vaikka koodi pyöriskin, niin...
Niin.
Ei se koodikaan ihan ongelmatonta. Mä olin pari kesää sitten tutkimassa yhtä tätä eläke... Itse asiassa, no vakuutusjärjestelmä, ei tämä ollut eläkepuolella, mutta vakuutusjärjestelmä, joka oli ihan hauska. Siis, siitä vaan huomasi siitä kannan ylläpidosta jotain, kun se oli kaikki puhelinnumerot, oli vielä sille, että suuntanumerot oli 90 alkuisia. Ja nyt siis ikkunastudiollakin on varmaan sellaisia kuulijoita, jotka ei edes tajua tätä referenssiä. Vuonna 1996 muuttuivat suuntanumerot niin, että 90 tuli 09. Että niin vanhaa on data.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta tässä vaiheessa äitini oli siirtynyt sitten ammattikorkeakouluun opettamaan ohjelmointia ja softan tekemistä, ja sitten siellä tuli sitten semmoinen villitys siellä toisen asteen oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa, että hei, että Javaa pitäisi opettaa. Et tietysti ongelmallisia, että kaikki Java, jotka nyt Javaa oli siinä vaiheessa sen pari vuotta, kun se oli ollut olemassa, jos ne oli siihen tutustunut, niin ne nyt se teki firmoille softaa kovalla rahalla, että että tavallaan semmoinen niin kuin toisen asteen opettajan palkkataso ei ole ihan päätä huimaava.
Onko tuleva käännös sellainen, että sä fiksusti et mennyt tekemään kovalla rahalla yrityksille sitä Javaa?
Niin, no näin se sitten oli, että äitini sitä otti yhteyttä, että hei, että voisiko sä tulla tekemään vähän tuntitöitä, että sä taidat jo Javaakin hanskata, ja sinne mä menin, ja sitten siitä se oikeastaan lähti. Että sitten tuli opetettua, mä oon varmaan pääkaupunkiseudun kaikki nämä niin tokonasteen ammattikorkeakoulut käynyt läpi, että opettanut Javaa ja C, että C++ oli ohjelmointia, bla bla bla. Ja sitten se hiljaksi alkoi vähän enemmän kiinnostaa se, että mitä siellä oppijoiden pään sisällä tapahtuu, kuin se ohjelmointi sinänsä, tai se opiskeltava aihe. Tai toki se on aina kiinnostanut, kun edelleen koodia syntyy, mutta tavallaan alkoi se kiinnostaa, että hetkinen, että tämähän onkin aika jännä ja haastava, ja sitten aloin hiljaksi niin kuin sitä puolta katsoa enemmän.
Niin, eikö se ole aika loogista, koska jos sä koodat projekteja, niin projektit muuttuu aina, pitää sun mielenkiinnon koodiin niin kuin yllä. Mutta tuossa kun sä opetit samoja asioita ja oikeastaan ne opiskelijat muuttuu, niin sä rupesitkin ohjelmoimaan niitä opiskelijoita, kun se kontentti pysyy samana.
Joo, hyvä.
Mikään ei oikeastaan muuttunut. Niin, vetveöriä softwarein sijaan.
Niin, siis tietysti totta, että tavallaan, että niin kuin käytännön
kokemuksia. Kyllä nörtti on edelleen, ei musta pelkoa.
Niin, kyllä. Joo, se on ihan totta, että tavallaan kun jotain uutta kurssia ekan kerran veteen, niin se on kiinnostavaa ikään kuin rakentaa se opiskeltava materiaali, että kuinka sen esittää, mutta sitten seuraavan kerran se on vain iteraatiota, että vähän tuunataan ja tavallaan se sitten alkaa olemaan sitä, että debukataan niitä opiskelijoita sieltä, että miksei tämä mennyt lävitse ekalla kerralla.
Surkee tuulingi, step by step.
Kyllä. Okei, siis toikin on niin kuin ihan mielenkiintoista sinänsä, koska niin kuin ohjelmointia, siis ohjelmoinnin opettaminen voi olla niin hirveän monenlaista, ja meillä on itse asiassa ollut puheissa pitkän aikaa, että pitäisi jossain vaiheessa paneutua siihen ohjelmoinnin opettamiseen. Nyt se tuli tässä esiin, niin puhutaan siitä pikkasen. Siis, sä opetit toisen asteen oppilaitoksessa, eli käytännössä tuommoisille niin kuin, ne on jotain niin kuin lukiotaustaisia ihmisiä, niin niille lähdet opettamaan ohjelmointia.
Joo.
Mikä se tavallaan se fiilis sulla siitä on? Koska mä luulen, että meillä kaikilla on jollain tavalla, ei nyt kaikilla, mutta varmaan useimmilla meistä on jollain tavalla jonkinnäköistä angstia sitä koulujen IT-opetusta kohtaan, että opettajat ei oikeasti osaa hommia ja siellä opetetaan jotain ihan tuubaa ja osin se varmasti pitää paikkansakin. Mutta tavallaan mikä se sun fiilis siitä on? Millaista se opetus oikeasti on?
No itse tietysti tiedän, että millaista se mun opetus oli, että vaikea välttämättä sanoa, että mitä ne muut opettajat teki, mutta onhan siinä, siis toisaalta se, että siellä porukka on aika, siellä on aika iso vaihteluväli siinä opiskelija-aineksessa, että kuinka hyvät valmiudet niillä on. Niin, no jos nyt sanotaan, että Suomessa on maailman paras peruskoulu, mutta kyllähän se sitten tuolla ylemmällä oppiasteella se alkaa olla aika semmoista, ja yliopistossa kanssa, että se opettaminen on aika pitkälti aika perinteistä, että luennoidaan asia ja sitten jollain tavalla testataan, varmistetaan, että se on opittu. Ja vähän kirjoja siihen apua. Et ohjelmoinnissa nyt tietysti kyllähän se, niin kuin, kyllä se nyt on kaikilla oppiasteilla tajuttu, että ei sitä oppi muuta kuin tekemällä. Mutta en tiedä. No tulee mieleen semmoinen anekdootti sitten. Tässä varmaan se oli 2000-luvun, niin kuin se oli varmaan sanotaan, ehkä nyt alle 10 vuotta sitten olin Hämeenlinnassa yhdessä oppilaitoksessa ihan vaan vetäsemässä semmoista kurssia, ja siinä sitten ajattelin, että hei, tehdään joku ihan oikea projekti. Meillä oli yksi juttu, mitä siinä vaiheessa tutkimusryhmässä oltiin mietitty, ja katsottiin, että tämä olisi semmoinen suhteellisen kevyt juttu tehdä, käytännössä Moodleen plugari. Että hei, tehdään sitä. Että mulla on tässä niinku käytännössä, se, on niinku, se oli ne opiskelijat, oli siis niinku viittavalla valmiit, se oli viimeinen kevät, että sieltä tulee sitten niinku, niinku ohjelmoijan jonkinnäköisellä tutkinnolla ulos. Että no kyllä ne nyt, mulla on niinku luokallinen opiskelijat, iskenne siitä niin ryhmiin, ja kukin saa oman näkökulman ja koodataan tämä tästä näin. Se oli niinku parin kuukauden semmoinen projektityö. Ei tullut mitään. Ei mitään. Ne oli täysin häsessä siitä, että siinä olikin tällainen olemassa oleva niin kuin framework, ja niiden piti jotenkin niin kuin osata lukea sitä koodia, ymmärtää arkkitehtuuria ja ikään kuin okay, että kuinka mä teen tänne oman niin kuin tietokannan määrittelen moduleja. Ne vaan ei kyenneet siihen. Et jotenkin se niin kuin pysäytti, että ihan oikeasti, että siis oottaisitte nyt tähän mennessä tehnyt vaan, että te teette niin kuin PHP:llä niin kuin alusta loppuun tai copy-pastatte snippet ja teette jonkun webbikaupan. Niin kuin. Ja
tuo on mielestäni todella niin kuin tärkeä juttu, mitä sä tuot esiin, että ei mitenkään niin kuin dissaamatta tavallaan sitä, mitä oppilaitoksesta tulee ulos, mutta siis se haaste mun mielestä on se, että kun sä tuut tosielämän projekteihin, niin kuinka moni pääsee ekassa keississään tekemään oikeasti mitään niin kuin tyhjältä pöydältä, ja sitä paitsi, niin kuin, että tänä päivänä kun sä teet yhtään mitään, niin ettei sä koskaan koodaa kaikkea itse, siis kaikki on sitä, että otan frameworkin, rupean pulttaa sinne sekaan sitä, tätä ja tuota, liitän siihen kirjastoja, että tavallaan se on musta niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että kuinka pitkälti oppilaitokset valmentaa ton tyyppisen homman yli, niin kuin, että se on haastava varmaan niin kuin opettajallekin, koska jos sä opettajana rupeat opettaa, niin se on niin kuin yksi juttu luennoida sen tai Javan perusteet, koska se on niin kuin se matku on ollut samaa 20 vuotta. Mutta sitten kun sun pitäisi lähteä kertomaan siitä, että no miten tehdään esimerkiksi webisaitteja tänä päivänä tai miten tehdään verkkokauppa tänä päivänä, niin ammattikonsultitkin joutuu evaluoimaan sen oikean työkalusetin niin melkein jokaisen projektin alussa.
Niin ja mitä, niin siis toihan siis hirveä dilemma, että okei, hei tässä on puoliksi tehty tämmöinen CQRS-arkkitehtuurin mukainen juttu, missä on pari erilaista storagea. Niin siihen pitäisi hypätä inee. Mutta sitähän se life on, että se on jännä, että Scholes tosiaan vedetään niin päin, että tehdään alusta loppuun, kun duuniin tulee, niin ei kukaan pääse tekemään alusta loppuun alkuun. Todennäköisesti suurin osa averaikana, mitä mä oon laskenut, niin 3 vuoteen. 3 vuoden kohdalla tulee semmoinen jenkilö niin kuin peruskehittäjällä. Tosi juttelin yhden sällin kanssa, joka oli 5 vuotta ollut alla, ja sitten hän laitettiin tekemään yksin joku sovellus niin kuin alusta loppuun. Ja oppii aika nopeasti. Hän oli 1,5 vuoden kohdalla, siinä missä normaali on 3 vuoden kohdalla, mutta kyllä noissa kouluissa jotain tavallaan mätää on, koska
siis, siis kyllä se paranee, että kyllä ne oppilaitokset on hyvin pitkälti, kun ne on tajunnut, että se työelämärelevanssi pitää olla siellä, että kyllä ne on se viestin kuulu, että heiltä valmistuneet opiskelijat pitää kouluttaa sitten, kun ne tulee töihin. Kyllä sitä varmaan kehitystä, että tästäkin esimerkistä on nyt kuitenkin yli 5 vuotta, että kyllä se varmaan niin kuin asiat kehittyy, mutta on se tietysti se, että sulla on se rajallinen aika ja se tavallaan se on se riski, että jos sulla sitten ryhmäopiskelijoita heitetään, että tuossa on teille tuommoinen keissi, ja niillä sitten palaakin 1,5 vuotta siihen, että ne ylipäänsä taistelee jonkun niin kuin oppimisen kannalta irrelevanttien niin kuin käytännön hankaluuksien kanssa, että ne ei saa niin kuin jotain, ne ei saa sitä niin kuin testiympäristöä toimimaan tai jotain tällaista, niin se on tavallaan opetuksen kannalta hukkaan heitettyä aikaa.
Se on ihan totta.
Tuo on tosi vaikea asia, koska jos mä mietin, että minkä kanssa me angstataan töissä, niin ne on just tämmöisiä.
Publesortin.
No,
publesortin toteutuu.
Sä oot asian ytimessä siis sikäli, että jos mikä miettii, että mikä vie projekteissa odottamattoman paljon aikaa, mikä saa työmääräarviot sukkaamaan, niin ne on just tämmöisiä asioita, että no vitsi, mä en saanut tämän softan testiympäristöä toimimaan, mä en saanut niin kuin liitettyä näitä kahta asiaa toisiinsa.
Versionumerot konfliktoi.
Niin, toi hajautettu autentikaatio ei nyt vaan jostain syystä toimi, kun nämä sertifikaatit ei ole kondiksessa. Siis, että niin kuin ne haasteet, mitä meillä tulee, mitkä vie projektit raiteilta, niin ne on hyvin pitkälti nimenomaan niin kuin käytännön ongelmaselvitys. Ja se on niin kuin Googlessa rypemistä ja se on niin kuin tavallaan olemassa olevan teoreettisen tiedon soveltamista siihen, että se on tärkeää, että sulla on sitä teoreettista tietoa, mutta se soveltamisen oppii vaan ryömimällä siellä ojissa, että jos sä sanoit, että tavallaan niin kuin tämän softan tunkkaaminen on niin kuin opetuksen kannalta irrelevanttia, niin okei tietyllä tavalla, mutta sen työelämän kannalta se ei ole irrelevanttia.
Tavallaan se, jotta tuohon päästään, nyt me puhutaan kokeneena sälleinä siinä mielessä, jotta tuohon päästään, niin sillä henkilöllä on jo tietty itsevarmuus siitä, että se perustoteutus, että se algoritminen ratkaisu löytyy sieltä tähän ongelmaan, mikä se nyt onkaan. Mä osaan sen laittaa modulaarista, mä käytän DI:tä, tää on testattavaa tää kama. Ja mun mielestä Scholesta pitäisi syntyä tää perusjuttu, perusarkkitehtuuri ja sen lukeminen ja ymmärtäminen ja patternit jollain tasolla. Ja sen jälkeen se tulee tää käytännön, että hemmetti, mä hukkaan sitä CI:tä 5 päivää ja arvioi muille, että tähän menee päivä. Että tavallaan siis se on varmaan niin kuin mahdotonta, mutta jotenkin pitäisi saada alaina, siis okei, jos on 3 vuotta tai 2 vuotta koulua, niin olisi niin kuin kiva ajatus, että hei, että ne on käynyt 6 jotain oikeaa kompleksista projektia läpi ja niin kuin oikeasti tehnyt sinne sen sijaan, että ne osaa niin kuin publesorti.
Niinpä. No kyllä nyt ainakin se tavoite on, että kyllä se vähintään yksi tai kaksi projektia varmaan joka oppilaitoksessa tehdään yritysten kanssa yhteistyössä. Ymmärtääkseni se iso ongelma usein on se, että ei ole tarpeeksi yrityksiä, niin, joiden kanssa niitä tehdään.
Joo.
Se on ihan totta.
Mä oon joskus ollut asiakkaana tämmöisessä niin kuin opiskelijoiden tekemässä projektista muutamassakin, niin ne on musta niin kuin tosi hauskoja kokemuksia. Se on niin kuin itselle tosi palkitsevaa, kun näkee, miten ne
joku muu joutuu ryömimään siellä ojassa. Jes,
mä en ole
tunkatkaa tavalla lisää.
Mä en ole tuolla tavalla
saisti. Montako teitä on? Ryömikää kaikki.
mutta ne on musta tosi mielenkiintoisia keissejä, ja ne opettaa niin kuin itsellekin paljon siitä, että miten tavallaan niin kuin ohjelmoinnin aloittelija ajattelee, koska mäkin olen aloittanut 30 vuotta sitten, mä en enää niin kuin osaa ajatella samalla tavalla, mutta se niin kuin tavallaan yrityksen kannalta se haaste mun mielestä on siinä, että se on hirveän vaikea löytää sellaista projektia, jonka mä uskaltaisin antaa tälle opiskelijaporukalle. Et nykyään musta tuntuu, että niin kuin tavallaan se projektityyppi, joka kaikkein helpoimmin niin kuin spin-offautuu, niin on just joku tyyli niin kuin markkinointikampiksen mobiiliapsi tai joku tämmöinen, koska ne on niin kuin sillä tavalla irtonaisia juttuja, että jos se menee pieleen, niin sillä ei ole niin kuin järjestelmäimpaktia, sen mä uskallan niin kuin vaan niin kuin heittää menee.
Teidän omat asiakkaat ei suutu, kun se viivästyy.
No siis joo, ja ei mä niin kuin meidän tyyppiselle firmalle nyt voi tietysti teettää opiskelijaprojekteja, mutta oli niin kuin isommassa yrityksessä ollessa, niin sieltä löytyy enemmän kaikkea semmoista sälää. Mutta sitten tavallaan se ongelma on, että helposti myös päätyy teettää niillä opiskelijoilla tämmöisiä, niin kuin, että no tehdään meille oma tuntikirjausjärjestelmä, että nuo opiskelijat voi tehdä sen. Niin siinä tulee vähän sitten taas tämmöistä tulee se ongelma, että se, niin kuin se asiakkuus katoaa, että niin opiskelijat ei saa enää sitä kokemusta, että mitä se on tehdä niin kuin oikeasti niin kuin kriittisten vaatimusten kanssa duunia.
No huudan niille välillä. Siinähän se on.
Huomioikaa, tästä voitte nähdä sen fiiliksen, minkälaista on Kompatsurassa projektihallinta.
Niin, täällä vaaditaan asioita.
Kyllä, kyllä. Nyt kaikki oppilaitosten tietotekniikkaohjelmien koulutuspäällikit ottaa sitten Sakariin yhteyttä.
Mutta miettikää sitten, kun tulee se well done, poira kudos. Sillä on merkitystä, niin jos ei se ole automaattinen.
Joo, sä ehdollistat tekijäsi niin kaipaamaan kiitosta. Aivan loistava. Kompotsure ja Pavlovin koirat. Hyvä. Olemmeko rypeneet tässä suossa riittävästi nyt tällä erää? Jatketaan tätä koulutustarinaa. Eli siis sä koulutit aikasi Javaa ja CT ja sitten kiinnostut opiskelijoiden wetwarein ohjelmoinnista.
Joo, kyllä. Siinä se oli. Ja, oikeastaan varmaan sitten, että missä se lopulta sitten kääntää. Siis joo, no se kääntyi ympäri. Varmaan siinä vaiheessa sitten, kun tuli ajankohtaiseksi sitten mennä suorittamaan maanpuolustusvelvollisuutta. Mä olin siis jonossa tuonne Parolan panssariprikaatiin, ja sitten siinä vaiheessa, kun ne vihdoin niin kun muutaman vuoden päästä oli sitten mietin, että nyt olisi tilanne, että mulla oli opinnot kesken, no niin viivettä, ja sitten alkaa ikään kuin 2-8 kilisee siellä kohdalla, että nyt pitää jotain tehdä, että niin tasan nyt mene sinne panssariprikaattiin pokkuroimaan, niin katsoin, että mitäs nämä siviilipalvelusvaihtoehdot on, ja ajattelin, että okei, no mutta hei, tämä on mahdollisuus tehdä jotain ihan muuta tyyliä, että menen vaikka päiväkotiin hoitaa lapsia, tekee niin jotain, mitä niin en muuten tekisi, ja sitten katselin, että no kyllähän tätä löytyy kaikkea. Sitten siellä oli sitten semmoinen työpaikka-ilmoitus, että tutkimusryhmä taidettelussa korkeakoulussa hakee koodaria, että rakennetaan oppimisympäristöjä tai oppimisalustoja, ja sitten siinä katsoin just ne vaatimusluotta, että toi niin oikeasti niin nenänaamaan, että pakko kai tuonne ainakin laittaa yhteydenotto. Ja itse asiassa se oli vanhentunut ilmoitus, ne oli jo ottanut yhden sivarin siihen, mutta jututtivat mua sitten ja ottivat sitten minut myöskin. Ja
ne palkkas 2 sivaria.
Joo, tai palkkaus tietysti teknisesti on väärä termi, koska ei sitä palkkaa saa, kyllä, mutta päivärahoilla mennään. Niin. Joo, mutta siitä se lähti, että 2001 sitten aloitin Teemu Leinosen tutkimusryhmässä taidettelussa korkeakoulussa sitten ihan koodarina, että siellä sitten rakennettiin pääasiassa Pythonilla, sitten rakenneltiin erinäköisiä oppimisalustoja, se olisi ihan hauskassa monialaisessa tiimissä. Ja siinä sitten vähän niin kuin alkoi se homma kiinnostaa vielä enemmän, ja sitten totesin, että siinä vastautaisitte sitten myöskin sen, että tässä nyt aika moneen vuoteen enää oikeasti ne TKK-opinnot ollut kauheasti edennyt, että siellä nyt oli semmoinen sekalainen kokoelma peruskursseja ja monta vuotta sitten taukoa, että mitäs tällä tekee. Sitten katson, että no itse asiassa nämä asiat, mitä tässä tehdään, tutkiva oppiminen tässä on Helsingin yliopistossa kehitetty, ne kaverit, jotka sitä menetelmää on kehittänyt, on siellä niin siis psykologian laitoksella töissä, että pitäisikö mennä sinne opiskelemaan aihetta vähän enemmän. sitten hain sinne ihan normaali hakuprosessin kautta ja sitten siirsin TKK-opinnot sinne, sitten sain sieltä sivuaineet sitten valmiiksi ja sitten lähdin opiskelee sitä. 2004-2006 oli se aikaväli, jolla sitten puskin sitten sieltä maisterit tulos.
Eli nyt siis 10 vuotta psykologina ja sä oot niin kuin lähinnä niin kuin puuhastellut, ei niinkään niin kuin varsinaista niin kuin tämmöistä kliinistä kallonkutistamista, vaan enemmänkin nimenomaan tätä niin kuin oppimisalustoja ja ympäristöjä, eikö näin?
Joo, kyllä. Siis opintoihin kuului, lopussa oli sitä kliininen harjoittelu, että puoli vuotta mä oon ollut kyllä kuntoutuskeskuksessa psykologina, että sen verran tullut harjoiteltua kliinistä työtä, mutta ei tosiaan sen jälkeen, että sit mä oon ollut tutkijana. Ja Teemu Lennosen ryhmässä, joka siis nykyisin on sitten osa Aalto-yliopistoa, että pari vuotta sitten. Se oli semmoinen, että tavallaan ympyrä sulkeutui, että oh darn, että takaisin Otaniemen työpisteet.
Pian se tulee taas se Ericssonin sieltä. Nyt niin. Jos Erlangia osaat, niin saat valita auton pitu.
Aivan. Hyvä. Ei, no mutta okei, sä oot ajautunut sitä kautta monenlaisiin juttuihin. Aluksi lupasin, että tänään puhutaan lapsista, niin aloitetaan mun mielestä yhdellä sellaisella niin kuin lapsiteemalla, jonka kanssa oot ollut tekemisissä. Eli siis nyt peruskoulussa ruvetaan opettamaan koodaamista. Mun täytyy sanoa, että mun oma tenavani on vasta eskari-ikäinen, niin tämä vanhempi niistä, niin mä en vielä niin kuin tunne tätä peruskoulun opetussuunnitelmaa, mutta sä oot ollut jollain tavalla tämän asian kanssa tekemisissä, niin avaapa pikkasen, mikä tämä niin kuin peruskoulun koodausopetushomma oikeastaan on?
Joo, no alkoi siis tänä vuonna. Mitenköhän tämä nyt avaa? No, siis Suomessa on, niin kuin sanoin, maailman paras peruskoulu, meillä on maailman parhaat opettajat. Osa syy siinä on niin kuin se, että ne kaikki, toisin kuin monissa muissa maissa, ne oikeasti on maisteritutkinnon käyneitä ja ne on oikeasti valinnut sen alan. Et jos vertaa moneen muuhun maahan, niin siis opettajaksi päätyy ne, jotka ei saa mitään muita töitä tai pääse parempiin opintoihin. Hmm. Eli se on niin kuin ihan eri populaatio. Ja siinä on semmoinen jännä seuraus sille, että meidän kouluilla ja meidän opettajilla on hirveän paljon valtaa ja autonomia siinä, että miten ne tekee. Kun monessa muussa maassa, Euroopassakin, käytännössä keskusjohtoisesti sanotaan, että tässä on valtion määrämät oppikirjat, ne pitää käydä lävitse, ja ne pitää jälkikäteen voida osoittaa, että se kirja on käyty lävitse tässä järjestyksessä. Kun taas Suomessa se menee paljon kevyemmin. Se, miten se menee, on se, että opetushallitus tekee kerran 10 vuodessa uuden opetussuunnitelman peruskoulun. Nyt se siis tänä syksynä oli se päivitys, eli kerran 10 vuodessa tulee uusi OPSI, jossa niin kuin hyvin yleisellä tasolla ikään kuin kuvataan ne taidot ja kompetenssit, että mitä näillä lapsilla pitäisi olla, ja vähän silleen, niin kuin oppiaineetta, vähän niin kuin katsotaan, että miten se niin kuin vuosijaksoittain ikään kuin jakautuisi ne opittavat asiat. Mutta sitten käytännössä jokainen kunta ottaa ikään kuin sen valtionopsin ja tekee siitä oman sovituksen. Ne voi sinne ikään kuin tarkentaa sen raamien sisällä niin kuin haluaa. Sen jälkeen jokainen koulu saa tehdä oman ja lopulta jokainen opettaja saa sitten vielä sen raamin sisällä päättää, että no käytänkö mä oppikirjaa ja mitä oppikirjaa ja järjestänkö mä asiat eri tavalla ja sitten lopulta valitaan ne kaikki opetusmenetelmät itse.
Se kunnittain on, se on niin kuin poliittinen asia, eikä niinkään se, että eri niin kuin naapurikunnilla olisi hirveästi eri vaatimukset välttämättä niin kuin reaalimaailmassa, vaan se nyt on millainen Suomi jakautuu poliittisesti, niin sen takia se kerros on siinä.
Joo, no se on se, koulut on kuntien omistama, kunnat maksaa opettajien palkat, että se on heidän hommansa, että ne joo. Tavallaan katsoo, mutta tavallaan se liittyy tietysti kunnissa siihen, että kun ne miettii esimerkiksi laitehankintoja tai tarvikehankintoja tai tällaisia. Niin
tekeekö kunnat yhteisöjä tuossa vai voiko vierekkäisillä kunnilla olla niin kuin tavallaan tosi erilainen niin kuin implementaatio tässä suunnitelmasta?
Kyllä ne voikin tehdä, ei välttämättä niin paljon. Nyt viime aikoina on ollut jonkin verran erinäköiset suomalaiset softafirmat tarjonnut myöskin työkaluja siihen, että on tämmöisiä e-ops-alustoja, missä sitten kunnanpäättäjät ja valitut opettajat voi ikään kuin rakentaa sitten sen kunnan sitä. OPSin okay. Työstää. Joo, että niitä on erilaisia ratkaisuja, mutta että
mä mietin millain vanhempana tässä, että okei, Espoo vai Helsinki? Voiko se niin kuin erota hurjasti tavallaan, että kuinka huolissaan tai kiinnostunut vanhempana tästä uudesta OPSista pitäisi olla? Lähdetäänkö jossain kunnassa uuden OPSin jälkeen ekana vuonna ihan eri suuntaan kuin toisessa kunnassa ja sitten tulee turpaa?
No ei, kyllä ne kaikki periaatteessa menee sen niin kuin valtion niin kuin kehysopsin mukaan, pitäisi mennä, mutta ihan niin kuin tässä nyt todettiin, puoli todistissa on todettu, todettu, kun tämä uusi OPS tuli, että joissain kunnissa todettu, että eihän sitä nyt edellistäkään ole vielä saatu kunnolla käyttöön 10 vuotta sitten. Että,
niin, niin.
Eli lopulta, kun se menee siihen, kun niillä kouluilla ja opettajilla on niin paljon, että siis tämä on niin kuin, että tavallaan kun ei ole sitä että ei voi vaatia, opetushallitus ei voi määrätä, että pitää tehdä näin. Ne antaa tämän ohjaavan dokumentin, että tällä tavalla olisi niin kuin hyvä tätä tehdä, mutta ne opettajat lopulta voi tavallaan positiivisesti joku opettaja monet opettajat ovat jo niin kuin vuosikausia ohjelmointia pitäneet opetuksessaan mukana, että tavallaan heillä on vapaus tehdä niin, ja sitten on niitä opettajia, jotka on viimeiset 30 vuotta tehnyt sitä samaa kalvosulkeista ja tekee sitä edelleen, no ehkä ei peruskoulussa niin paljon, mutta kuitenkin, että tavallaan meillä on se koko skaala, että enemmän se, että jos mietit, että
tämä ei rauhoittanut
mistä
mieltä
pitää olla huolissaan, niin lopulta kyse on siitä yksittäisestä opettajasta hirveän paljon.
Kyllä.
Joka on tulee helppo valita. Se on tosi helppo valita.
Onko niin meillä kontrollia siihen? Mun lapset on siis, mulla on 3-vuotias tyttö ja 1,5-vuotias poika, että mulla on vähän vielä aikaa.
Niin ei, siis se on se koulu, johon menee, niin sitten se on käytännössä on se ne opettajat, jotka sit aloittamassa siellä ykkösten kanssa sit luokanopettajina. Niihin ne jollain tavalla jakautuu, ei sinne luullakseni kauheasti ole valinnanvaraa. Homeschooling on täysin laillinen vaihtoehto.
Luotan itseeni. Hyvä.
Hei, palataanko tähän koodaamiseen OPSissa? No niin. Tämä on hyvä tausta, ja minusta niin kuin mielenkiintoista tavallaan, että sä niin kuin toit esiin sen, että 10 vuodessa edellistäkään valtion OPSia ei ole välttämättä toteutettu, niin se, että valtio nyt on päättänyt hallinnollisella ediktillä sanoa, että nyt tämmöistä koodaamista pitäisi ruveta opettaa, niin minua niin mietityttää se, että miten opettajakunta niin kuin ottaa tällaisen haasteen vastaan. Mutta kerron nyt eka, mitä se valtion OPSi sanoo siitä koodaamista? Mikä se on niin kuin se asia, mitä oikeastaan opetetaan, ja mitä sillä tavoitellaan?
Onko siinä jotain tapoja, suosituksia tavallaan se myöskin?
Javaa. Ei ole mitään välineitä. Siinä OPSissa lukee, käytännössä siellä puhutaan kahdesta termistä. Siellä puhutaan ohjelmoinnista ja sitten algoritmisesta ajattelusta, joka on siis suomennus termille computational thinking. Et se voi suomentaa monella tavalla. Siihen ei tavallaan hyvä suomennosta vakiintunutta ole. Mutta tavallaan se on se, että tavallaan siinä OPSissa, tässä uudessa OPSissa on määritelty 7 laaja-alaisen osaamisen aluetta. Siellä on esimerkiksi toimiminen yhteiskunnassa ja ICT-taidot ja mitä siellä nyt on, yrittäjyyttä ja näin päin pois. Niin siellä ICT-taidossa sitten, tai TVT, niin kuin koulussa puhutaan, tieto- ja viestintätekniikka. Sekin on siinä aina ennen, että kun puhuu IT-alan ammattilaisten ja opettajien kanssa, niin termit ICT ja TVT on, tarkoittaa samaa, mutta kumpikaan ei tunne sitä toista termiä. Että jos puhuu ICT, niin opettaa, että what, ai TVT, no sitten, okei.
Okay. TVT?
TVT, no, tieto- ja viestintätekniikka. Niin, ja sulle se on ihan vieras termi.
Niin, on ikinä kuullutkaan.
Niin, säkin on TVT-ammattilainen.
Niin. Mun täytyy hei päivittää mun CV nähdään.
Niin, joo, kyllä. Myöskin näin. Mutta siellä on siis, eli siellä on 7 tämmöistä laaja-alaista osaamisen aluetta, jotka ei siis, ja ajatus on, että periaatteessa kaikissa oppiaineissa niitä jollain tavalla pitäisi olla mukana kaikkia. Yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä ja mediakriittisyyttä ja tietotekniikan osaamista. Ja tietotekniikan osaamisessa sitten on myöskin mainittu ohjelmointi ja algoritminen ajattelu osana. Ja mun mielestä se on ihan järkevää, että tavallaan se, koska jos se nyt jää se tietotekniikan käyttö siihen, että tabletit kädessä katsellaan kissavideoita tai pelataan Minecraftia, niin se on, sanoisinko, että se rima on aika matalalla.
Minecraft kehittää ihan varmaan enemmän kuin kissavideot.
Joo, kehittää, mutta väitän, että ohjelmointi kehittää vielä enemmän.
Se voi pitää paikkansa. No onko siinä sitten tuolta tasolta alaspäin vielä siinä OPSissa jotain, vai onko noin niin kuin vaan, että hei, nyt taittaisi ajatella tälleen loogisesti?
On, siis kyllä siellä on sitä avattu, että siellä on esimerkiksi luokkatasoittain vaatimuksia yleisesti ja sitten oppiaineittain. Niin siellä esimerkiksi yleisesti todetaan, että kun kutosluokalta valmistuu, niin pitäisi kyetä, jotta oppilas voi saada niin kuin esimerkiksi hyvän arvosanan matikasta, niin hänen pitäisi kyetä tekemään visuaalisella ohjelmointikielellä yksinkertainen ohjelma.
Aika mielenkiintoista. Kyllä on niin kuin pakko tässä. Siis toi lieni se niin kuin computational thinking niin kuin ajatus. Mä muuten keksin sille sen hyvän käännöksen. Se on siis laskennallinen ohut kuningas. Mutta siis niin kuin ilmeisesti se ajatus
Sitä. Okay.
No niin. Eli siis ilmeisesti se ajatus on tavallaan se, että ihmiset oppii sen niin kuin ohjelmoinnin perusfilosofia, että tässä on luuppi, tässä on ehtolause ja silleen vai? Et niin kuin tavallaan algoritminen ajattelu ei oikeasti tarkoita sitä, että sun pitää osata bubble sortti.
Ei. Siis se, mä ehkä muotoilisin sillä tavalla, että ihan niin kuin sanotaan 80 vuotta sitten sotien välissä oli hyödyllistä, että jokainen lapsi oppii, että kuinka kuokitaan perunapelto, eli tavallaan oppii sen, että kuinka siinä ympäristössä selviää hengissä ja jollain tavalla menestyy, niin ihan samalla tavalla nykyäänkin olisi hyvä selvitä tässä ympäristössä. Ja meidän ympäristö nyt on aika teknologisvivahteinen, joten on ihan järkevää, että peruskoulussa tavoitellaan siihen, että jokainen lapsi saa ne taidot, että jollain tavalla pystyy navigoimaan tässä teknologisessa yhteiskunnassa ja kenties pystyy olemaan myöskin jonkinnäköinen tuottava jäsen siinä. Että tavallaan niitä perustaitoja siinä avataan. Eli ehkä sanoisin sillä tavalla, että tavoite on se algoritminen ajattelu, tai nyt on viime aikoina puhuttu, että automatisointiajattelu olisi ehkä semmoinen hyvä suomennos, se ehkä avaa vähän paremmin, että mitä siinä tavallaan tavoitellaan. Että tavoite on se, että jokainen lapsi ymmärtäisi, että mitä se automatisointiajattelu on, ja hyvä tapa oppia ymmärtämään sitä on se, että koulussa tulee myöskin käytännössä jotain ohjelmoitua. Eli ihan niin kuin se, mistä tuli puhuttu, että ei sitä pelkästään kirjasta lukemalla opi, vaan että täytyy kokea se.
Miten tämä niin kuin lihallistuu nyt sitten sen niin kuin opettamisen tasolle? Et millä tavalla tuommoisia niin kuin taitoja ruvetaan lapsille opettamaan?
Se varmaan näkyy hyvin monella eri tavalla, eli voi olla, että joissain koulussa joku opettaja voi niin kuin jättää sen täysin oppikirjan varaan, eli sitten ollaan sen varassa, että mitä sitten Sanoma tai Otava tai joku muu oppikirjan tekijä, miten he on sen ohjelmoinnin sinne mukaan ottaneet, ja sielläkin skaala on varmaan hyvin vaihteleva.
Mä sain mielikuvan siitä, että opettaja tulee kirjoittaa Bjarne Stroustrup, tässä on tämmöinen kirja. Luetaan tämä, it's good.
Toivottavasti ei.
Oppikirjoissa se voi, no joo, katsotaan se, nythän se tavallaan, tässä nyt saadaan kokemuksia nyt tältä syksyltä, että mitä ne oppikirjat tuo ja myöskin mitä ne opettajat kenties saa aikaan, mutta käytännössä miten se käytännössä tapahtuu, jos nyt mennään, aloitetaan sieltä ykkösluokalta, että siellähän opetellaan muun muassa kirjaimia ja lukemaan, niin käytännössä se ohjelmointi, sitä, tai ohjelmallista ajattelua voidaan harjoitella ihan ilman tietotekniikkaa. Robottileikki on aika hyvä, opettaja tai joku muu oppilas leikkii robottia ja hänen pitäisi tehdä joku, saada jotain suoritettua ja oppilaat antaa komentoja. Ja
ihan sitten, totta.
Joo.
Se varmaan toimii.
Niin ja sitten vaan niin kuin pitää totella niin kuin robotti, eli tottelee niitä käskyjä kirjaimellisesti, jos siinä on mitään epäselvää, niin ei totella. Eli siinähän se oppii, netistä löytyy hyviä videoita, jos opettajat esimerkiksi voitelee voileivän, ja siitä, siinä on niin kuin leipä ja voi ja veitsi, ja sitten siitä lähdetään. Niin sitten kun ne komennot on liian epäselviä, niin sitten siellä tapahtuu jänniä asioita, ja kaikkea menee ties minne.
Sillähän pääsee yliopistoon, koska Turun yliopistossa ainakin tenttitehtävä oli pääsykokeissa, että millaisessa laissa saat pizzan, tässä on ainekset, ja nämä henkilöt haluavat näitä aineksia, millaisessa rakennet, mikä se on se prosessi. Sitten sä kirjoit niin kuin A4:n siitä, että...
Jep.
Kyllähän se kuvastaa just tuota ajattelua,
mistä sä puhuit. Sieltä se lähtee. Tavallaan siis ensimmäinen oivallushan pitää olla, että tietokone nimestään huolimatta, siis niin kuin suomalainen kieli, se, että kun se on suomennettu tietokoneeksi, niin ihmiset jotenkin kuvittelee, että se tietää jotain. Ja eihän se tiedä, sehän on laskukone, mutta kun se sana on varattu toiselle laitteelle. Että se on se ensimmäinen oivallus, että eihän se tietokone oikeasti olekaan fiksu, vaan se on täysin tyhmä. Sillä annetaan komentoja ja se tekee ne niin härkäpäisesti kuin vaan kykenee. Eli tavallaan, että vastuu on siinä, että pitää antaa semmoiset komennot, että se tekee asiat oikein. Että siinä tulee tavallaan ymmärtää, että ohjelmoja pitää oikeasti miettiä, että miten tämä asia, että ei voi vaan sanoa, että hei, tietokone, tee juttuja, vaan pitää oikeasti hyvin yksiselitteisiä, yksinkertaisia komentoja antaa, jotta se tietokone ymmärtää, että miten niillä tekee. Niin siitä se lähtee, ja sitten siellä käytännössä voidaan sitten harjoitella niin kuin juurikin käskyjen antamista ja toistorakenteita ja ehtolauseita ja tällaisia. Ja sitten siihen löytyy erinäköisiä välineitä, että löytyy semmoisia lattialla kulkevia pyöreitä robotteja, joihin voi niin kuin painella niin kuin nappuloilla ikään kuin sekvenssin, että miten käännytään, miten eteenpäin, sitten pisketään päälle ja sitten katsotaan, että kulkeeko se sen reitin, minkä oli. Että tavallaan sitä suunnittelua, että sä näet, että sen pitää toi reitti mennä, yrität niin kuin miettiä, että mikä se komentojen sekvenssi on, jolla se sinne menee ja sitten katsotaan, menikö läpi.
Ja toihan on forever, koska jos ton oppii ekalla luokalla, niin toihan on mielenkiintoista vielä niin kuin, you know, kolmen vitosenakin.
Joo, ja meillä on kaiken näköisiä, musta toi niin kuin kasvaa toi homma, meillä on kaiken maailman ohjelmoitavia legoja ja tämmöisiä, millä voi niin kuin jatkaa tuommoista harrastamista niin kuin tosi pitkään. Toi on musta hauskaa, ja tämä musta niin kuin johtaa tavallaan siihen, mitä mä meinasin seuraavaksi kysyäkin sulta, että siinä missä, jos niin kuin ajattelin, viittasit tähän niin kuin Sanoma ja Otava ja muiden niin kuin oppikirjakustantajien vastuuseen tässä asiassa, niin tavallaan jos ajatellaan jotain allekkaan kertomista, niin sehän oli semmoinen asia, että se käytännössä niin kuin kirjan tekijä pystyy opettamaan allekkaan kertomisen, koska se media oli niin kuin se, että sulla on, tässä on se kirja, missä sä katsot, miten se homma toimii, ja tuossa on ollut se ruutuvihko, mihin sä harjoittelet sitä. Mutta nythän, niin kuin, kun sä heitit tänne, että kutosluokalta niin kuin matikasta hyväksyttävä arvosana edellyttää sitä, että sä pystyt visuaalisella ohjelmointikielellä tekemään yksinkertaisen ohjelman, niin toihan viittaa tavallaan siihen, että tämä niin kuin TVT-taidot, kiitos tästä uudesta termistä, niin TVT-taidot niin kuin muodostaa tavallaan sen niin kuin ekosysteemin laajemmassa mielessä, että jos Sanoma kirjoittaa oppikirjan, että sun pitää tehdä tällaisella ja tällaisella tavalla tämmöinen ohjelma, niin sitten jossain pitää olla joku niin kuin ohjelmointiympäristö, jossa se homma tehdään, ja koulun pitää ikään kuin, niin kuin investoida siihen tiettyyn platformiin, ja toisaalta pitää olla jotain laitteita, millä se niin kuin pyörii se homma. Niin kuinka niin kuin monimutkainen härdeli tämä on? Miten se oikeasti niin kuin koulun kannalta toimii?
No laitteiden osalta... Niin, siis jossain vaiheessa tietysti niitä laitteita sitten tarvitaan. Että kyllähän tämä uusi optio monelle koululle ei ole tuonut se tahaa, että alakouluunkin tarvitaan jotain tietotekniikkaa, jos ne on tähän mennessä koettanut pärjätä ilman. Mutta se nyt katsoo, mitä opettajat käyttää, niin kyllä se nyt melkein yleisimmin se on Scratch ja Scratch Junioria, joilla niin kuin lähdetään liikkeelle.
No ei ainakaan sano mulle mitään, sori.
Ei mitään hajua.
All right. Scratch on MIT:ssä kehitetty visuaalinen ohjelmointikieli. Siinä on semmoinen kiva kissa ja taustakuva ja sitten silleen. Ne on sitten, puhutaan tämmöistä...
Drag and droppaa komponentteja.
Niin, juuri tämmöinen lohko-ohjelmointikieli, että siitä on samalla tavalla yleistetty esimerkiksi blocklykieli, jolla sä voit ikään kuin itse määritellä blokkien sisällöt ja komennot, mutta just sille, että sä raahaat että blokkeja paikoille, niistä saa sitten ne komennot, joita sitten ne hahmot toteuttaa.
Sehän on blockchain, hän on isein tehdä, se on vaan peräkkäin semmoisia blokkeja.
Joo, eli perusohjelmointitehtävä niin kuin alakoulun.
On.
Nämä ei muutu, koska siinä on kryptograafinen linkki.
Kyllä.
Mitä?
Ensimmäinen tehtävä, koodatkaa oma valuutta, koska on budjettivaikeuksia koulussa.
Mitä onko tämä Scratchin, niin onko se niin kuin, mikä se on niin kuin ympäristönä, käytetään sitä niin kuin selaimella vai onko se asennettu?
Joo, se oli aikoinaan, oli flashikikkare, joka asennettiin ja se on nyt ne on niin kuin monta vuotta sen tajus, että flashi on kuolemassa pois, eli käytännössä on nykyisin ihan täysin webipohjainen. Mutta niin, siis sillä voi, se on sillä aika helppo tehdä sillä, ja tavallaan se, että kun se mitä sä teet on välittömästi näkyvissä, koska se periaatteessa lopputulos on, että sulla on se ruutu, jossa sulla on taustakuva ja eri määrä spritejä, joiden käyttäytymistä sä voit sitten kontrolloida, ja sitten ne pystyy niinku reagoimaan, jos ne törmää toisiinsa tai reunaan tai jotain, niin jotain tapahtuu, ja sitten voit niinku näppäimistöt ja hiiren klikkaukset ottaa siihen mukaan. Et sillä nopeasti, kyllä sillä niinku alakoululaiset aika nopeasti tekee pelejä ja tekee animaatioita ja tällaisia, ja se on ihan...
Tuo hemmetin hienoa.
Hauska. Joo, siis se on ihan... Ja siis se on semmoinen aika yleiskäyttöinen, että sillä voi tehdä melkein mitä vaan. Niin kuin tietysti frameworkissa on aina rajansa, mutta että sitä näkee aika paljon suomalaisissakin kouluissa. Ja siis se on ihan täysin maksuton palvelu myöskin. Että siis softaan ja sitten siihen kuuluu pilvipalveluille, eli sä voit sitten, jos sulla on tili, sä voit ne sun tuotokset tallentaa sinne pilveen, ja sitten ne voi jopa julkaista, jolloin muut voi sitten... pelata niitä netissä, ja sitten jos ne tykkää, ne voi vilkaista sitä lähdekoodia, ja ne voi forkata sen itselleen ja lähteä tekemään uusia. Ja sitten pilvipalvelu pitää myös kiinni siitä, että kuka on forkannut mitäkin. Et sitten voit nähdä, että tästä projektista on tehty 20 eri kopiota, ja voit ikään kuin seurata myöskin, että mistä tämä on tehty, ja voit niin kuin katsoa niin kuin sitä kehityskulkua. Et silleen se tavallaan antaa mahdollisuuksia vähän, että niin kuin lapsikin voi katsoa, että hei, tuossa on hauska juttu, onko sehän mähäkkimies tai mikä juttu se onkaan, ja sitten se voi niin kuin vähän katsoa, aha, tälleen tämä koodi toimii ja hetkinen, että mitäs, mä otankin tästä oman versioon, vaihankin vähän noita numeroita ja nyt se tekeekin ihan eri juttua.
Mä oon vähän kateellinen jotenkin niin. Nykyään lapsia.
Iskellaan, koska... miten me opeteltiin ohjelmointi, hemmetti, koska... tervejuontia.
Siis koska mä muistan, mun ohjelmointikokemukset mulla on aina jäänyt ikuisesti mieleen, että onneksi oli purkkimaailmassa niin kuin nettiä edeltävänä niin kuin mediana, että pystyi kysyä joltain apua, koska mä siis varmaan niin kuin 2 vuotta mietin joskus, niin kuin, joskus 10 ja 15 ikävuoden välissä sitä, että miten nämä bittioperaatiot oikein toimii. Ja sitten mä löysin tyyppi, joka osasi oikeasti niin kuin purkki-chatissa selittää mulle se, että miten se hoituu. Niin kuin miettii, niin kuin, että millaisilla vehkeillä nämä nykynuoret pääsee, kun ei niin kuin ole koko ajan ylämäkiä, vastatuulia, räntäsade ja niin edelleen.
Mm. Se on siis valitettavaa.
Ihan niin kuin ja yläasteella mun mielestä alkoi meillä niin kuin ATK-tunnit. ATK-termi, minkä kaikki tietää, korvataan ICT ja TVT sillä. Ihan vaan tämmöinen uusi ehdotus.
Kyllä.
Ja toi, siellä oli Tauno opettajana, Tane tuli mestoille, sit saa itse koodailla pasikkii, kuupasikkii, no pasikkii, nyt on alfabetista
kaikki versiot.
Joo, Turbo Pascal oli myöskin. Ja sitten tuli ongelma, niin kysyi Tanelta, Tane oli sillä, että en mä kyllä tiedä, mutta sitten sai tehdä itse mitä halusi. Mm. Ja se oli ehkä mahtavin ATK-opettaja, mitä on ikinä ollut. Koska siinä oli semmoinen discovery ja tällä, ja sitten se oli siellä niinku mukana ja se supporttasi sua, mutta ei siellä vastauksia ollut.
Mm-mm.
Tavallaan toi joo, sama experience joo. Voi tulla nyt niinku 5 vuotta aikaisemmin.
Joo, joo. Joo, okei. Ei, se on ihan järkevä. Tämä on itse asiassa, nyt menee niinku oppimispsykologian tutkimukseen, mutta Sugata Mitrakin tutkinut näitä Intiassa ja muualla maailmassa. Se on lanseerannut tämmöisen termin kuin Granny Cloud, eli pilvipalvelu, jossa on isoäitejä, koska on havaittu, että...
Eli siis taivas vai?
No ho.
Mitä?
Ei, mutta siis tulos se, että koululaisten tulokset paranee sillä, että heillä on kotona joku, joka ihan vaan kyselee ja on kiinnostunut heidän koulujutuistaan, vaikka ei ymmärrä hölkäsen pöläystä. Eli se lukutaidot on isoäiti, kun se kyselee ja on siellä katsoo, että näyttää tosi hyvältä, niin se parantaa oppimistuloksia. Tavallaan pilvipalveluna on sama.
Aika mielenkiintoista. Että siis sä saat jonkun, jolle sä voit niinku raportoida sun progressia, mutta se ei niinku anna sulle mitään arviota siitä.
Se vähän niin kuin tämä sun Tane-opettaja, että niin, sillä ei ole mitään vastauksia, mutta se on siellä niinku henkisenä tukena. Tosi hyvältä näyttää.
Joo, jos sä teit jonkun niinku Jorgin, tiedätkö sä jonkun tekstipelin tai jonkun semmoisen alun tai jotain, niin sitten se oli ihan sellainen, että tämä on niinku ihan hemmetin upea.
Niin. Kato niinku... nyt, millä uralla sä päädyit. Niin. Granny Cloud toimii.
Niin, just näin.
Mä mietin, että sehän on se rooli, mitä niinku, Chakki on kasvavan IT-yrityksen toimitusjohtaja. Eihän se niinku muutamassa vuodessa sulta kadonnut kaikki käytännön kompetenssi, mutta sä voit edelleen olla se Granny Cloud teidän firmassa, että sä oot niinku tsemppaat jengi.
Niinkään kuin POV palauttaa Powerselle kana.
Slackissa saada vähän,
hyvä jätkät. Niin. Sitä asiaa soittaa, että joo, minä hiillostan kyllä poikia tästä asiasta. Pojat, nyt oli kyllä tämmöinen vähän paha soitto.
Okei. Okay. Tarvitaan pullaa paistaa tällä uudestaan.
Todellakin.
Hei, sä oot ollut kouluttamassa ilmeisesti opettajia tähän niin kuin uuteen maailmaan, eikö niin?
Kyllä.
Kerrot sä ton Scratchin, sori ihan vaan, niin kuin, meneekö se käytännön tasolle? Mä mietin, kuinka moni opettaja tietää ton Scratchin tai Scratch Juniorin tai Blocklin tavallaan.
Nimenomaan.
No, ai, sori.
Joo, ai, useampi tuhat. Joo, siis hyvä. Katsotaan se populaatio, se, että Suomessa on 40 000 henkilöä, jotka on niin kuin perusasteella opetustehtävissä, opettajat, rehtorit. Se on niin kuin suunnilleen se targetti. Joo, se oli semmoinen, siis me niin oltiin jo silloin pari vuotta ennen, tai siis no 3 vuotta sitten, kun OPSista ekat luonnokset tuli kommenttikierroksella, niin sitten ikään kuin katsottiin, että okei, näyttää ihan hyvältä, että täällä tulee ihan fiksuja uusia juttuja, niin mutta siinä ruvettiin kanssa miettimään, että okei, kuinka tämä homma sitten hoituu, että miten ne opettajat sitten ottaa tämän uuden asian hanskaan, koska meillä vähän pelkona oli se, ja kun me nähtiin jossain vaiheessa joku oppikirjaluonnos, jossa tosiaan siellä Koodi Aapisen blogissa itse asiassa on juttu siitä, josta tuli vähän sanomista, kun siinä meillä on oikein valokuva siitä aukeamasta, joka oli siis, niin kuin, jos haluatte nähdä, että miten sitä ohjelmointia ei pidä opettaa, niin kattokaa sieltä. Että se oli just semmoinen matikakirjan sivu, jossa käytännössä matikan tehtävä oli muutettu ohjelmointitehtäväksi, että siinä sitten oli ikään kuin määritellään muuttujat ja numerot. Ja se oli sitten, että teit kiertolaskun siinä, mutta sitten teit se ikään kuin ohjelma syntaksilla.
Niin sä rakensit formulan siitä, että saadaanko linkki show noteseihin?
Saahan se sinne laittaa,
no niin, mikä siinä.
Joo,
mua ei kiinnostaa.
Niin, mutta me, niin kuin meitä siinä on niin huolestunut, että ei hemmetti, että tällaista kun ne oikeasti aikoo tehdä. Koska me tiedettiin se, että ihan oikeasti ohjelmointi on kiinnostunut. Se on luova työskentelymuoto. Ei se ole sitä, että sä niin kuin ratkot jotain hemmetin kertolaskuja, vaan sulle tulee ongelma ja sulla on oikeasti määrättömästi mahdollisuuksia toteuttaa se. Ja se vaatii luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisua vaikka mitä, että sä pystyt niin kuin, löydät sieltä jonkun järkevän ratkaisun, jonka saat implementoitua.
Varsinkin jos teet Perlillä.
Niin, lähdetään sitten siihen frameworkiin tutustumaan.
Niin.
Joo, mäkin muistan, joskus aikoina olin Tampereella, tein Alma Medialla, olin siellä jeesimässä luukku web-mailipalvelun tunkkaamisessa. Se oli Perlillä tehty. Se oli aika
jännä. Se on hieno kieli, siinä on vaikea tehdä syntakseeroria. On helppo kyllä tehdä väärin toimivia ohjelmia, mutta lähes kaikki on validia syntakseja, mitä näppäimistöt syntyy.
Juuri näin.
Toisella monella tapaa pystyy ratkoon asioita.
Joo. Siellä oli myös se ongelma, että siellä oli yksi sellainen tähtikehittäjä, joka oli niin kuin tavallaan tehnyt valtaosa, niin sitten muut oli siellä vähän silleen, ne ei niin kuin oikein ymmärrä.
Tämä luukku on one-lineri.
No niin, hyvä. Mutta siis opettajien valmiudet käyttää niinku Scratchia niin. ja tämän tyyppisiä.
Joo, niin, no siis se, mitä me tehtiin sitten koodiaapinen nimellä massiivinen avoin verkkokurssi. Viime syksynä me tehtiin se ekan kerran ja siis siinä vaiheessa oli vielä talkoohomma, että meitä oli 4-5 ihmistä, jotka tehtiin tätä oman työn ohella. Budjetti oli nolla. Mä ajattelin, että jos se nyt saa sitten vaikka pari sataa osallistua, niin se olisi ihan hyvä juttu. Sitten sinne tuli 2700. Ja sitten me sille, siinä sitten vähän hikoiltiin sen kanssa, mutta ja se alusta, jota käytettiin, ei ihan skaalautunut ihan niin ylös. Sille, tavallaan niin kuin hallinnollinen näkökulma oli vähän työläs, mutta sieltä sitten ihan hyvin se meni, että 500 opettajaa sieltä sitten ikään kuin valmistui, sai sen linjan lävitte. Viime keväänä vedettiin seuraava setti, siellä oli 2500 osallistujaa ja taas 500 meni lävitte. Juuri nyt on loppumaisella tämän syksyn toteutus. Nyt se on jo opetushallituksen rahoittamaa touhua. 800 osallistujaa oli, että katsotaan nyt paljonko siitä tulee lävitte. Että.
Mutta eikö tämä ole kuitenkin successia niin kuin hyvällä tavalla? Tolla on.
Ja siis tässä me otetaan se, niin kuin siis se, ja nimenomaan se, että me tuodaan se ohjelmointi meidän mielestä fiksulla tavalla. Siis siten, että se on, jos nyt ihan oikeasti sanotaan, että niillä oppilailla on niin kuin tiettyjä niin kuin opiskelutyökaluja käytössään. Niillä on semmoisia niin kuin vaikka lukeminen ja kirjoittaminen ja laskeminen ja piirtäminen ja koodaaminen. Et se on siellä lisänä. Tai siis sen pitäisi olla, koska missä tahansa oppiaineessa sulla tulee joku tehtävä, että pitää ratkaista jotain, niin sitten sä käytät siinä sitten käytät näitä eri perustyömuotoja sillä tavalla, kun on järkevää. Joskus on järkevää ottaa tietokone ja ohjelmoida jotain sen sijaan, että vaan ollaan jumissa siinä kynäpaperi työmuodossa.
Musta toi on tosi fiksu ajatus, ja mä en millään tavalla niin kuin edellytä tai oleta, että opetushallitus on onnistunut jotenkin määrittelemään tämän ongelman ja sen ratkaisu täydellisesti, mutta mikä sun fiilis niin kuin on, että mihin tämä niin kuin digitalisoituvan OPSin ensimmäinen iteraatio vie meidät, että onko noiden, niin kuin, sanotaan nyt sitten niin kuin 10 vuoden päästä peruskoulusta niin kuin ulos putkahtavien lasten niin kuin tietotekniset valmiudet, onko tämä koodausajattelu, antaako se heille jonkun tämmöisen niin kuin edgin elämässä, että onko se sitten, kun heillä on niin kuin lukiossa tai yliopistossa tai työelämässä, niin on joku tämmöinen, niin kuin, vaikka nyt tämmöinen niin kuin datan käsittelyä koskeva ongelma, niin onko ne saanut siitä niin kuin jotain sellaista siitä koodausopetuksesta irti, mikä antaa heille niin kuin etulyöntiaseman?
Toivoisin ainakin, että on saanut. Tällä hetkellä se tuntuu, että todennäköisesti tässä, tai jos ajattelee sillä tavalla, että porukka, joka nyt tulee vaikka yliopistoon tai ammattikorkeakouluun opiskelijoina, että siellä nyt osalla nyt on ohjelmointikokemusta jonkin verran. Eli se on tavallaan se, että kun siellä on ekat ohjelmoinnin peruskurssit, niin tavallaan pitää lähteä siitä, että osa on täysin ummikkoja ja osa sitten ehkä vähän osaa. Niin väittäisin, että se haitari tässä niin kuin venyy sieltä yläpäästä, että sitten sinne tulee jossain vaiheessa opiskelijoita, jotka ovat siis ekalta luokalta asti käyttäneet tietotekniikkaa ja ohjelmointia luontevana työmuotona edelliset 9 tai 12 vuotta. Ja sitten ehkä siellä edelleen tulee sitten niitä ummikoita, jotka on jostain syystä päätynyt kouluun, joka ei millään tavalla ole liikkunut tälle vuosituhannelle.
Onko se
ehkä se haitari alapäästä hiljaksi alkaa sieltä tulee kanssa ylöspäin, mutta siihen voi mennä. Mutta tavallaan tulee ehkä jäljessä, että ensin se haitari kasvaa yläpäästä, jolloin haaste on se, että kuinka sä vedät peruskurssin jossa on periaatteessa soft-ammattilaisia ja ihan nollasta lähteviä.
Musta niin kuin, siis toi kuulostaa hyvältä, mä toivon todella, että se toteutuu noin. Niin kuin, yksi asia, mikä mulle tulee mieleen, se, että miten ne, niin kuin, koska vaikka niin kuin Scratch on, se on niin kuin hauskaa ohjelmoida, miten kissa kulkee maisemassa, niin tavallaan siitä on niin kuin jonkinmoinen hyppäys siihen, että sä voit esimerkiksi vaikka, sanotaan, että lukiossa esimerkiksi tulee jo niin kuin jotain esitelmää tai tutkielmaa tehdä, se tulee vastaan sellaisia ongelmia, että mä voisin ihan oikeasti murskaa tätä dataa. Ja niin kuin perinteisesti se on tehty Excelillä, mutta tavallaan, niin kuin, että mikä se on tavallaan se niin kuin stepping stone siitä, että minkä sä otat käteen sen jälkeen, kun Scratch jää pieneksi, että rupeat sä niin kuin pyörittää jotain basicia vai onko siihen niin kuin joku polku tavallaan?
Ei siihen mitään valmista yhtä polkua, mutta kyllä mä jotenkin näkisin, että se tulee siitä, että ihan niin kuin varmaan teilläkin on se kokemus, että jossain vaiheessa se framework tai se kieli, jolla on aloittanut, että siinä vaan niin kuin loppuu tulee rajat vastaan, että se alkaa sattua päähän. Ja sitten sit niinku ruvetaan katsoa, okei, milläs mä jatkan tästä eteenpäin.
Taikka opettajakohtaisia juttuja varmaankin. Osittain ainakin opettajat tykkää, niin kuin, you know, ne on tottunut opettaa jotain. Ihan sama, mekin tehdään projekti sillä usein, miten me osataan käyttää. No me tiedetään, että tämä toimii tällä.
Joo, se on. Katsotaan, mä vähän luulen, että koska kuitenkin tilanne on se, että meidän opettajat pääsääntöisesti eivät ole ohjelmoinnin ammattilaisia, tai tavallaan se on ehkä hyvä juttu, että tai kun se uusi OPSI puhuu myöskin enemmän, että pitäisi olla yksilöllistä oppimista ja yksilöityä oppimista ja oppilaskeskeisyyttä, niin tavallaan se voi enemmän mennä siihen, että oppilaat saa itse valita niitä työvälineitä. Että se ei ole kiinni siitä, että se opettaja nyt on sattunut opiskelemaan Pythonia tai C:tä, vaan siitä, että okei, että oppilaat saa itse valita, että millä se nyt laittaa tästä eteenpäin.
Noista kahdesta Python voi olla se kivempi ensimmäinen kosketus.
No joo, no samaa mieltä, kyllä. Katsotaan nyt, siis, mutta tietysti se, että siinä vaiheessa, kun ne haluaa tehdä jotain, ne lapset haluaa tehdä jotain webbiin menevän, niin sitten se menee JavaScriptiin, joka tietysti kielenä on ihan karmea, mutta se nyt on se, millä nyt tämä maailma käytännössä pitkälti pyörii.
Mä luulen, että aika monet niistä niin kuin JavaScriptin kirjoittamisen ongelmista on fiksattu siihen mennessä, kun nämä nykyiset niin kuin koulutusputkessa olevat lapset oikeasti rupeaa tekemään jotain webbiin, että JavaScriptin niin kuin ympärille niin kuin työkalujen kehittyminen on sen verran kovaa vauhtia, että 5 vuotta tekee ihmeitä tässä kohtaa.
Niin, no joo, ihan totta. Joo. Mutta okei, mutta tulee mieleen, heitän nyt tähän esimerkiksi Berklin yliopisto, ne on tehnyt Snap-nimisen ympäristö, joka oleellisesti on kloonannut Scratchin, mutta se on täysin webbi, no kyllä se Scratchikin alkaa olla webbipohjana, mutta se oli ensin, että ei tarvitse mitään lisäpulikoita ja toimii niin kuin mobiililaitteissa, mutta että se, että kaikki se koodi, joka siellä syntyy, niin on sitten oleellisesti JavaScriptia, ja sä voit ikään kuin kurkata sinne blokkien sisään, niin sä voit tehdä omia blokkeja, ja sä kirjoitat ne koodit JavaScriptillä, jolloin sitten lopulta, kun sä oot sen pelin tehnyt, niin sä voit vaikka periaatteessa ottaa sen niin kuin JavaScript-lähdekoodin sieltä ja laittaa sen jonnekin muualle.
Toi on sitten pidemmällä aika.
Toi on tosi mielenkiintoista mun mielestä, siis vaikka mä en toki toivo, että ihmisten aivot myrkytetään peruskoulussa JavaScriptillä, niin toi on niin kuin tietyllä tavalla musta niin kuin se oikea suunta, koska se, että se sun niin kuin tavallaan se blokkiohjelmointi, minkä sä oot tehnyt hiirellä raahaamalla, niin että se jotenkin saisi jotain sellaista, mitä voi alkaa hyödyntämään siinä niin kuin NS-oikeassa ohjelmoinnissa, niin se on musta niin kuin se tavallaan se niin kuin kriittinen juttu. Mutta ehkä tästä nyt voisi ehkä sillata sinne seuraavaan maailmaan, koska siis tavallaan ehkä se on loppujen lopuksi kuitenkin niin, että se, että ihmiset niin kuin käskyttää toisiaan robottimaisesti, että kuuli metri eteenpäin ja avaa pulpetin kansi ja niin edelleen, niin ehkä se on oikeasti niin kuin riittävä siinä, että se naksauttaa ihmisen päälle sen vivun, että tälleen mä voin ajatella näitä asioita niin kuin tietokoneen kautta. Mm-hmm. Ehkä se on just se motivaattori. Se niin kuin, tavallaan se yksi vielä teema, jonka mä haluaisin tässä jaksossa käsitellä, niin on ehdottomasti Minecraft, ja se tietysti jotenkin sitoo tämän myös tähän niin kuin Microsoft-maailmaan, koska Microsoftillahan sinänsä on niin kuin pitkä story tämän niin kuin education-kentän tukemisessa, mutta se musta ei näy hirveästi Suomessa se footprint, mitä sä ajattelet siitä, mutta ehkä niin kuin konkreettisin juttu, mikä näkyy joka päivä sarjassa, on se, että Microsoft osti Mojangilta aikanaan tämän Minecraftin, ja se on nyt täällä, ja sitä lapset käyttää. Miten susta se niin kuin Minecraft pelaa tässä skenellä?
Minecraft, no se on jostain kumman syystä, se toimii hirveän hyvin. Ja en mä tiedä, onko kukaan pystynyt analysoimaan, että mikä siinä toimii. Että tavallaan se nyt tietysti riffaa monia vanhempia pelejä ja Nintendokin ymmärtääkseni ennen Minecraftia niillä oli tällaisia vastaavaa peli-ideaa suunnittelupöydällä, mutta eivät sitten puskaneet sillä sitten eteenpäin. Että siinä nyt ehkä sattuu olemaan ikään kuin oikea idea oikeassa paikassa, että se, no niin kuin se nyt aina menee, mutta sen menestys on osaltaan sitten tuonut sen sitten, että se on ikään kuin noussut pinnalle. Siis Suomessahan sitten on tämä Teacher Gaming-niminen firma, joka sitten lähti rakentaa monta vuotta sitten jo Minecraftiin, siis opettaja, niin kuin lisäpalikka, jolloin saat ne opettajahallinnon siihen, tai siis sitten kun sä oot opettajana ja niiden lasten kanssa siellä maailmassa, niin sulla on vähän työkaluja. Esimerkiksi sä voit pysäyttää ne kaikki, jolloin sä voit vaikka kertoa niille, että mitäs tässä pitäisi tehdä. Tai voit teleportata ne kaikki luokse tai säätää niiden pelitila, onko se creative mode vai survival mode, antaa ne tavaroita. Niin tavallaan se on vaan niin kuin vähän tämmöinen classroom management -tyyppisesti, että sä nyt saat sen hallintaan ja pystyt ikään kuin rakentamaan siihen jonkinnäköisen niin kuin oppimispolun sinne maailmaan, jota ne lapset
minkä petää. Ikäisille toi Minecrafti nyt sitten?
Niin, hyviä tiiseriä, ota Sakki ihan hetki. Mä totean tässä, että mehän ei olla siis oikeasti Minecraftista hirveästi puhuttu. Mäkään en tunne Minecraftia hirveän diipisti. Mä voisin ehkä niin kuin määritellä se tavallaan, sä tipauttelit tuosta se creative mode, survival mode ja tälleen, niin tavallaan niin kuin, että luonnehdisi sä nyt niin kuin nimenomaan tavallaan niin kuin sun tämmöistä niin kuin pedagogista näkökulmasta, että mikä se Minecraft oikeastaan on?
No lopulta, no siis, niin, siis Minecraft on, se on sandbox-peli, eli peli, jolla ei ole tarkoitusta. Ja se tavallaan nimenomaanhan tekee sitä sellaisen, että se on nimenomaan soveltuu luovaan tekemiseen. Et toisin kuin, tai siis niin, siis opetuspelien synkkä historia on niin synkkä just sen takia, koska ne kaikki, kun lähdetään tekemään peli niin kuin opetustilannetta varten, niin siitä pääsääntöisesti tulee huono peli. Niin kuin ei sitä ole kiva pelata. Tavallaan ne ainoat menestystarinat löytyy ikään kuin sieltä, että rakennetaan peli ja sitten huomataan, että sillä olisi jotain opetuksellisia käyttötapoja. Mutta se, että kun se Minecraft, että sen sijaan, että se on lukittu siihen, että tässä nyt opiskellaan sitten jotain kaikki nämä multimediarombot, että opiskellaan tässä näisten Suomen historiaa ja miten nämä sodat menee ja kliksutellaan lävitte jotain multimediahässäköitä, niin kuin, joo, mutta ei se kukaan vapaaehtoisesti kliksutella läpi. Mutta sitä Minecraftilla sitä voi tehdä melkein mitä vaan. Mutta siis peruskuviohan siinä on se, että siinä laitellaan tämmöisiä kuutiometrin kokoisia palikoita, rikotaan ja rakennetaan. Ja siinä se nyt sitten on, niitä on erilaisia ja siitä sitten voi rakentaa melkeinpä mitä tahansa.
Eli se on niin kuin kolmiulotteisen virtuaalimaailman niin kuin konstruktiotyökalu.
Kyllä, kyllä. Et voi tietysti käyttää SketchUpia tai jotain muuta, mutta tuossa se resoluutio on yksi metri kanttiinsa, että se tietysti vähän rajaa, että mitä sillä voi tehdä, mutta toisaalta se tekee sitä hirveän yksinkertaista, ja kai siinä on joku syy, miksi Legotkin toimii lapsien kanssa, niin et tavallaan voisihan ne nyt rakentaa kolmiulotteisia juttuja, vaikka ne lapset vaikka millä välineillä, mutta jostain syystä Legot toimii, että se on semmoinen yksinkertainen paradigma, että vaikka siinä on omat rajoitteensa, niin sillä voi rakentaa lopulta sitten mitä tahansa.
Mä vähän koukkaan, siis paljon tulee mietittyä tämmöistä niin kuin tiimeä ja yhdessä tekemistä ja tämmöistä niin kuin psykologista turvaa periaatteessa sitä, että ei niin kuin dumata ideoita tai tekemistä. Ja Minecraftissa on varmaan se hyvä puoli, että kun sä voit siinä rakentaa mitä vaan tavallaan, siinä ei ole gradingia silleen kuin koulussa on. Koulun huono puolihan on tämmöinen, että siellä helposti dumataan niitä, jotka on just siinä ympäristössä, siinä jutussa opi samaa tahtia kuin muut oppii. Ja kouluhan on silleen, että monelle se soveltuu, mutta monelle se ei sovellu. Ehkä ne oppii vaan eri tavalla. Ja sitä niin kuin vähän, että millain tuota niin kuin nykyään mietitään, että tavallaan koodauksella tulee sitten ja sitten opettajat gradeaa niitä koodauksia. Ja tavallaan jos miettii, että mikä on ammattimainen kehittäjä, niin joo, osaa koodata, mutta osaa koodata tiimissä. Ja osaa ymmärtää niin kuin asiakkaan tarpeet ja osaa niin kuin kommunikoida tämän, jolloin niin kuin tämmöinen tietty itsevarmuus ja oman aivokapasiteetin ja sen, kun myy oma aivoonsa, niin tavallaan se arvostaa itseensä niin korkealle, ettei anna esimerkiksi työnantajia hyväksikäyttää. Ja niin kuin, että tavallaan saisi se jotenkin sen turvan siitä, että sitä ei dumattaisi alas, jos nyt sitten joku juttu ei ole just se tapa, millä sä oot niin kuin ihmisenä paras. Ja Minecraft on siinä musta hyvä, että siinä ei ole, kukaan ei voi gradeaa, sä voit buildaa mitä vaan, ja kukaan ei voi gradeaa sitä, laittaa niin kuin suoralle linjalle, että no sä olit nyt parempi kuin toi, tai sä olit ihan surkee.
Tai niin, tietysti voi arvioida, mutta se on tavallaan makuasia sitten,
niin, ja
kenen laiva oli kivoin.
Se on niin kuin kuvaamataitoa tavallaan tuossa mielessä.
Niin, ja, no mutta sielläkin totta kai opettajat sen, että eihän tää on ihan surkee. Mun mielestä se oli hemmetin hieno, musta siinä oli suorat viivat ja värejä, se oli, eihän se ole mitään luovuutta.
Joo.
Tämä on progressio.
Kyllä, kyllä. Joo.
Sorry, trauma.
Sanotaan siis, joo. Mutta se uudessa oppisessa yksi laaja-alainen osaamisen alue on tiimityö. Ja tiimiset, tai siis yleensä sosiaaliset taidot. Eli ne on semmoisia, joita tästä syksystä eteenpäin on, pitäisi olla keskeisiä asioita, että et sä et voi peruskoulusta päästä läpi yksilösuorituksella.
Onko ihan spesifisesti tämmöistä psykologista turvallisuutta, että rakennetaan semmoista, että sen sijaan, että dumataan jonkun idean, niin lähdetäänkin rakentamaan siitä niin kuin uusia ajatuksia. Niin kuin, otetaanko tämmöiseen kantaa? Koska silloin joskus musta ei otettu. Mä nyt olin aika niin, hyvä koulussa, aivan. Että mulla ei ole niin henkilökohtaisia traumoja.
Kyllä se OPSissa varmasti sitä on tuotu esiin, mutta taas lopultahan se onkin sitten kiinni siitä, että miten sitten yksittäiset opettajat sitä toteuttaa. Että kyllä hyvä opettaja, koska tähän niin jo vuosikymmeniä on ikään kuin osannut.
Innostanut.
Niin, innostaa ja ottaa huomioon yksilöllisiä eroja. Joo, itse asiassa tuohon luovaa ilmaa, tai siis mietin, että tavallaan sitten... Niin, siis, mutta kokemukset siis ohjelmoinnista tuolla kouluissa on pääsääntöisesti se, että se on hirveän motivoiva. Ja mä väitän, että se on enemmänkin, se ei ole vaan se bling-efekti, että hei, että uusi kiva juttu, koska monissa kouluissa on ollut laitteita vaikka kuinka pitkään, mutta kun se ohjelmointi tuodaan, niin se on se, mikä se on hirveän tehokasta, on, että se, siis se motivoi, että nekin, ne takarivin tyypit, joita ei vähempää voisi mikään kiinnostaa, niin nekin on yhtäkkiä ihan 100% mukana. Ja kysyä, että kuinka tätä voi jatkaa kotona ja voidaanko me välitunnit tehdä tätä vielä ja tällaisia juttuja. Et se tuntuu toimivan kaikkelle. Et siinä on joku juttu siinä, että sä pääset niin kun ilmaisemaan itseäsi. Niin kun itse mietit, että miten sä tämän teet ja ratkaisemaan sen ja toteuttamaan sen ja sitten näet sen lopputuloksen, voit näyttää se vielä muillekin. Ja niin kuin tähän kuvaamataitoon liittyy, että kuvaamataidossa on ainakin hyvissä kuvaamataidossa, että tavallaan siellä on ollut sellaista maista, että on voinut itse päättää, että kuinka sä lähdet tekemään jotain piirustusta tai maalausta ja että saat tehdä sitä. Ja sitten mä olen tässä välillä kysynyt, että kuinka monessa oppiaineessa lopulta niin kuin peruskoulussa on päässyt ilmaisemaan itseään. Mulla tulee kuvisia äikkämiä, että äikässä on niin kuin ainekirjoituksia, mutta missä muussa oppiaineessa sille lopulta pääsee ilmaiseen. Meillä harvalla musiikin tunnella väitän, on niinku päässyt säveltämään.
Joskus koiti, mutta sanottiin, että lopetapa nyt toi.
Niin.
Sama synkkä historia mulla. Mut kyllähän musiikki toimii itse ilmaisuna sellaiselle, joka oikeasti osaa ilmaista itseään soitin tätä lauraamisen kautta. Että onhan
siis toimii, kyllä. Se vaan, että monessa kokemus on se, että siellä musiikitunnilla harjoitellaan laulamista ja harjoitellaan jotain nokkahuilua tai vastaavaa.
Harjoitellaan nuotissa pysymistä.
Niin se, että okei, se on taito, mutta tavallaan sit kokonaan puuttuu, ja sitten niin music appreciation siellä, mutta tavallaan puuttuu se oma luominen. Ja tietysti se on ymmärrettävää, että semmoinen keskiaikainen kirjoitusväline, esimerkiksi viulu, niin 10 vuotta kestää, ennen kuin siitä saisi mitään järkevää irti, niin harva siihen jaksaa. Mutta nykyään, kun sulla nyt on tuommoinen tietokone, joka ihan oikeasti sillä saa, tavallaan sun ei tarvitse olla sitä 10 vuoden motorista harjoittelua, jotta sä voisit ilmaista itseäsi jollain tavalla kestettävällä muodolla. Että tavallaan se tietotekniikka mahdollistaa sen, että sä voit niin kuin missä tahansa oppiaineessa tai elämäntilanteessa voit jollain tavalla tuoda esiin sen, että niin kuin näyttää, että miten sä tästä asiasta oot ymmärtänyt. Että se voi musiikissa olla, se voi olla säveltämistä, että se voi olla niin kuin kuvaamataidossa, että sen sijaan, että piirretään paperilla, niin sä nyt sitten vaikka Minecraftilla rakennat vaikka pixelarttia tai 3D-mallia. Tai
oot sä aika pitkällä. Jos musiikkitunti olisi se, että sulla on joku 303 virtuaalinen siinä ja sitten niinku rumpukomppia rakennat tai jotain, niin kyllähän jengi olisi, se osa jengistä, jotka ei todellakaan osannut soittaa, kun ne jäpät, jotka osasi kittaa soittaa, niin nehän soitti kaikki musiikkitunnit ja kaikki muut oli hiljaa.
Näinpä.
Jos olisi voinut vetää niinku kupit korvilla komppia, niin siellä olisi ollut osa porukasta ihan pähkinöinä.
Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja mun mielestä siis se Minecraftin, niin kuin, siis, että jos palataan tavallaan vielä siihen Minecraftiin, niin se, ehkä se niin kuin 3D-maailmojen luominen on kuitenkin niin kuin yksi tavallaan silleen niin kuin luonnollisimmista luomisen tavoista, koska siis se on, niin kuin, sä tavallaan toisinnat sellaista asiaa, minkä kanssa sä oot joka tapauksessa tekemisissä tässä niin kuin eläessäsi. Mutta hei, mitä niin kuin, siis Sakke heitti niin kuin vähän tavallaan introsista kysymystä, että minkä ikäiset käyttää Minecraftia, mikä se sun vastaus siihen on?
No, mun oma poikani aloitti tabletilla varmaan jo 4-vuotiaana.
Mitä niin kuin 4-vuotias tekee Minecraftissa tabletilla?
Ja siis joo, Kuopuksen niistä tuli mukaan, että se oli varmaan alle 3-vuotias, kun se ekan kerran yritteli, että sittenhän se lähinnä oli pulassa, kun se putoisi jonnekin rotkoon. Mutta mitä ne tekee? Jos nyt katselee, että mitä ne ihan vapaa-ajalla tekee, niin ne rakentelee vaikka jotain tämmöisiä haasteratoja tai pelejä. Siis tähän liittyy myöskin se, että kyllähän ne sitten jonkin verran katsoo esimerkiksi YouTubesta, että mitä muut pelaajat tekee ja tavallaan niin kuin poimii sieltä ideoita että millä tavalla tehdään joku haasterata, että okei, että sulla on eri väriset, niin kuin uniikit blokit piilotettuna jonnekin, ja sun pitää tiettyjä haasteita suorittaa, jotta sen löydät ja keräät ne kaikki yhteen paikkaan. Niin tämmöisellä sitten lähtee itse rakentamaan tällaisia.
Hei, toi on nyt, tässä on niin tosi tärkeää vähän drillata sisään siihen, että miten se Minecraft oikeasti mahdollista. Eli sä voit designata kuution kokoisista viiteistä maailman, sulla on vähän erinäköisiä kuutioita, että sä saat niin kuin tehtyä visuaalisesti mitä linnoja, joo, vuoria, nurmikoita, jotain sellaista.
Kyllä.
Ja sit sä voit tehdä sinne jonkinnäköisiä niin kuin toimintasääntöjä tai jotain tämän tyyppisiä.
Joo, siis sanotaan, että sinne maastoblokkeja on ihan riittävästi, että niillä voi rakentaa mitä vaan. Ja jos katsoo, mitä koulussa monesti niin kuin, yksi niin kuin ihan käytännön tapa voi olla, että siellä vaikka historiassa tutkitaan jotain tiettyä aikakautta, niin sitten, että okei, laitetaan sitä lapset sinne samaan maailmaan, siis monin peliympäristö, että rakentakaa tänne nyt sitten tyyliin keskiaikainen tai rautakautinen suomalainen kylä. Ja silleen, että rakentakaa sinne nyt ne asujoimistot ja mitä nämä niin kuin eri ihmisten, niitä, mitä ne tekee eläkseen ja millaisia työkaluja niillä siellä olisi ja tällaisia.
Tuossa on Lallijärvi, mitäköhän seuraavaksi tapahtuu.
Niin, aivan, kyllä.
Sitten se on vähän erilainen peli. Kuka haluaa olla pappi? Haluaa olla pappi? Trauma.
Ja monesti toi menee sillä tavalla, että tavallaan se koulussa se ikään kuin se, niin kuin se opiskeltava harjoite, että rakennetaan tämä, niin se on se, että se tehdään, mutta sitten tavallaan kun se on valmis, niin sitten palkintona, että sitten saa pelaa vapaasti, että niin. Sitten saa tehdä sillä, mitä tykkää.
No mitä ne niinku voi tavallaan, siis okei, toi on musta tosi makeeta, että sä pystyt oikeasti rakentamaan niinku keskiaikaisen tai rautakautisen suomalaisen kylän ja se niinku jollain tavalla opettaa sulle jotain, että sä pystyt niinku luomaan sinne riittävästi kamaa. Tosi mahtavaa, jos opettajat osaa niinku opastaa siihen suuntaan. Mikä niinku tavallaan, siis miten siitä voi jatkaa, siis pystyt sä niinku ohjelmoimaan, tai kun sä viittasit näihin esteratojen tekemiseen ja tällaiseen, niin mihin se niinku lähtee tosta?
No itse asiassa linkki ohjelmointiin on itse asiassa se, että siellä Minecraftissa on tämmöinen Redstone-niminen aine, joka oleellisesti on puolijohde. Eli sillä voi, tai Redstonella ja erinäköisillä komponenteilla käytännössä voi rakentaa yksinkertaisia piirejä. Eli tyyli, että sulla on nappi, joka avaa oven tai avaa luukun lattialuukun ja kävelet, niin seinät murskaa sut lyttyyn ja tämmöisiä on se jo helppo rakentaa. Mutta että periaatteessa sitten siellä nyt käytännössä sä pystyt niistä rakentamaan AND OR ja XOR portit ja sitten siitä eteenpäin voi rakentaa tietysti mitä tahansa. Ja sitten joo, netistä löytyy sitten tyyppejä, jotka on vähän innostuneet vähän liikaa ja sitten ne on rakentanut tyyliin kiintolevy, että johon mahtuu 10 megaa sisältöä. Tai uusin, minkä mä näin, joku oli jo rakentanut, mikäköhän se oli, joku Spectrumin tai vastaava siis emulaattorin Redstonella.
Se on aika iso jo.
Se on siis iso, että se on varmaan siis, että siellä sitä piiriä kulkee sitten varmaan niin kuin useampien 4 kilometriä, koska siis se resoluutio edelleen on niin kuin metri kertaa metri, että se rakennat tämän portin, niin se on helposti 5x5 metriä. Niin sitten kun sä rupeat rakentaa tuommoista emulaattoria,
isompaa
niin
levyä.
Siellä on sitä Redstone on sitten ihan hirmuiset määrät siellä, mutta siis periaatteessa se mahdollistaa tavallaan, ja se on tietysti vähän niin kuin eri näkökulma, että sitähän ei ehkä tuolla tavallaan, niin kuin, jos ajattelee Scratchilla koodataan, niin siellä mennään vähän niin kuin isommalla tasolla, että hei, tämä mun kissa lähtee juoksemaan tonne noin, ja sitten kun siihen klikkaa, niin se sanoo miau. Tässä taas on se, että okei, että tästä lähtee signaali, kun tätä nappia painaa, ja mä haluan, että tuolla tapahtuu jotain, ja miten mä rakennan sitten tämän niin kuin piirisarjan, jotta joo, näin tapahtuu. Että se on tavallaan se eri näkökulma ohjelmointia.
Minkä ikäiselle toi on, niin kuin, siis mikä se Minecraftin toteutuksen niin kuin helppous on, että minkä ikäinen pystyy työstämään tuon tyyppisiä asioita?
Kyllä, ekaluokkalainen rakentaa jo helposti yksinkertaisia juttuja.
Että mutta Scratchista on hyvä lähteä, koska ei kaikki ekaluokkalaiset ole niin kuin tehnyt.
Joo, ei siis piirilevyajattelu ei ole niin kuin ekaluokkalaisten viiteryhmässä mun mielestä mitenkään kauhean tavanomaista.
Ei, mutta
eikä tavallaan eikä mulle.
Niin, ei, mutta tavallaan kun se piiri voi lähteä sitten yksinkertaisemmista jutusta, että niin, painat tästä näin tätä nappia, niin toi ovi aukeaa.
Just näin.
Se vedät vaan piuhan sitä napista sinne oveen, se ei niin enempää vaadi.
Kyllä ekaluokkalainen varmaan ton tekee.
Niin, että sit vaan sitten kun nälkä kasvaa syödessä, että sä haluat sitten jonkun oven, joka aukeaa, kun sä kävelet, ja sitten voit vääntää toiselle puolelle lukon, että muuten saa sitä auki, niin sit pitääkin rakentaa vähän niin kuin logiikkaa siihen.
No, nyt sitten niin kuin
sitten vanha maan alle rakennetaan semmoinen kellari, johon sitten rakennetaan se valtavan suuri piirisarja.
Piuhat menee.
Niin.
Tässä näin niin kun miettii tosiaan 1,5-vuotias ja 3-vuotias. Nyt 3-vuotias niin rupeaa ymmärtämään niin kuin temporaalikäsitteitä ja ymmärtää konditionaalit tietysti ja tälleen, pitkiäkin prosessi tai workflow sitten. Kun taas 1,5-vuotias on silleen just niin kuin eilen illalla, että pyydät anteeksi, sitten saat pianon. Joo. pyydät anteeksi, sitten saat pianon. Joo, koska se kuulee vaan saat pianon. Niin kuin se eka osa siitä niin kondi ehtolausekkeesta jää kokonaan pois.
Piano on tulossa, hyvä.
Joo. Joo. Se katsoo sitä pianoa, että se odottaa, että se tulee. No ei, kun pyydä anteeksi eka. Sitten saat pianon. Joo. Että tavallaan jos miettii, että okei, että eka niin kuin nämä kondit niin kuin verbaalisesti ja sitten tulee tämä vähän jotain muita käsitteitä ja sitten sulla on Niparin kanssa kyllä, kun voitaisiin käyttää ja tekee palapelejä, mutta ei ole vielä Minecraftia annettu ja näin. Mutta sitten tavallaan se Minecrafti voi tulla, mutta sitten ekalla luokalla, niin Suomessa nyt, jos on hyvä opettaja, niin voi tulla jo scratchia ja tämmöistä, että vähän suppeimmassa frameworkissa, kun Minecraftissa rakennetaan asioita.
Joo, scratchia ja jotain yksinkertaisia robotteja, varmaan siis fyysisiä.
Onko sulla niin kuin, you know, onko tämä semmoinen, en mä tiedä, psykologina, onko sulla jotain niin kuin semmoista progressioa tässä tai muuta niin kuin vinkitystä näihin niin kuin ikäluokkiin tai niin kuin ennen koulua tai muuta vastaavaa. Että kun miettii, että tuntuu, että joo, jos sä vaan annat niin kuin pienellekin lapselle jonkun teknisen välineen, niin se pari kertaa sitten niin kuin duunaa muutaan päivää ja sitten sä menet katsoa seuraavaksi, että mitä?
Niinpä.
Kuka näytti sulle noin jutut?
Kyllä.
YouTube.
ei osaa mennä YouTubeen vielä.
Joo, mä sanoisin, että se, itse asiassa se, että miten se OPSI on kirjoitettu ja mitä siellä vaatimukset on, eli kutosluokan lopulla pitää osata tehdä yksinkertainen visuaalinen ohjelma, ja sitten ysin lopulla pitää osata tehdä joku algoritmi kirjoitetulla ohjelmointikielellä, niin ne vaatimukset on aika lepsuja, koska ihan oikeasti ekaluokkalainen kykenee siihen yksinkertaisen visuaalisen ohjelman tekemiseen, jos sille vaan antaa se mahdollisuus. Eli tavallaan se OPSI, vaikka siinä on radikaalia uusia asioita, niin se on aika niin kuin löyhästi ja anteeksi antavasti kirjoitettu.
Mutta siinä ymmärretään myös opettaja-inertia ja niin kuin tämmöiset asiat.
Kyllä.
Toi kuulostaa musta siltä, että sen OPSin tavoite ei ole tavallaan niin kuin kohentaa niin kuin välittömästi suomalaisten koululaisten kilpailukykyä, vai että Japanissa tämä asia olisi tehty ihan toisella filosofialla.
Joo, kyllä siitäkin tuostakin vähän niin kuin ääntä kuului tuolla sosiaalisissa medioissa, että nyt on opetushallitus sitten kumartanut amerikkalaisia softafirmoja, että nyt niin kuin, mut joo, ei se sinne mene, ei siinä OPSissa millään tavalla niin kuin ammattiohjelmoijaksi päädy, mutta jotenkin mä sanoisin, että eihän peruskoulun jälkeen oppilas missään asiassa ole lähelläkään ammattilaista, ellei se ole sattunut innostumaan jostain, niin käyttänyt sitä vapaa-aikansa koodaamiseen tai viulunsoittoon tai johonkin, niin mutta sieltä se tavallaan se ura tulee. Jotenkin mun mielestä peruskoulun tehtävä ehkä on se varmistaa, että jokainen lapsi vähän niin kuin, tai siis eihän musiikin tunteekaan ole sen takia, että niistä kaikista tulisi muusikoita tai äikkää sen takia, että kaikista tulisi kirjailijoita, vaan että annetaan niin kuin vähän niin kuin jonkinnäköinen kuva siitä, että okei, tämmöisiä asioita maailmassa on, että vähän ymmärrätte niistä, ja sitten niin kuin rautetaan ovea, että jos teitä kiinnostaa, jos te nyt satutte innostumaan sitten kirjoittamisesta tai musiikista tai maalaamisesta tai koodaamisesta, niin tässä on niin kuin alkueväät, ja sitten voitte, niin kuin, olkaa hyvä, teillä on vapaa-aikaa. Suomessa on aika paljon vapaa-aikaa, toisin kuin monessa muussa maassa koululaisilla. Sitten voi lähteä erikoistumaan, sitä termiä tuskin käytetään, mutta kyllä nyt voi erikoistua sitten jo ekalta luokalta lähtien. Tai siis ne on ne harrastukset.
Hei, mun mielestä tämä on ollut todella, todella mielenkiintoinen läpileikkaus siihen, että mitä tuolla koulumaailmassa oikeasti tapahtuu. Ja siis tosiaan mulla itselläni lapset vasta niin kuin menossa kouluun tässä, että ei vielä ole niin kuin semmoista hands-on niin kuin ymmärrystä tästä hommasta. Mutta mä odotan tosi mielenkiinnolla sitä, että minkälaisia nämä tulee olemaan näiden kouluvuodet, koska niin kuin monet jutut, mistä sä oot puhunut, ne on mun mielestä silleen, että mä oon suhtautunut vähän ehkä kyynisesti siihen, että lähdetään viemään kouluihin tätä koodaamista, että mikä se on se hyötyfunktio siinä. Mutta kyllä nyt miten sä sanot sen tuossa, siis sä puhut siitä nimenomaan siitä ohjelmoinnista ja tietotekniikan käytöstä yhtenä itseilmaisun muotona, niin siis se on mun mielestä se on se oikea tapa ajatella sitä, että se on tosi fiksu.
Joo. Ja siis kun meillä on esimerkkejäkin siitä, että se sopii mihin tahansa. Mun mielestä joku uskonopettaja oli hyvä esimerkki. Että sitten kun tehdään koodaaminen uskonto. Ei heti tulisi mieleen, että toimii. Mutta siis jos nyt siellä uskonnon tunnilla tehdään vaikka tehdään ennen oltaisiin tehty tyyliin Jeesuksen elämästä tarinaa ja jokainen lapsi tekee niin kuin tietystä vaiheesta piirroksen, sitten vedetään sinne koulun tai luokan seinälle pitkään, että siinä se sitten on. Niin okei, nyt voidaan tehdä scratchilla, voidaan tehdä sitten sen niin kuin interaktiivisena tarinana.
Voiko Minecraftissa polttaa pelihahmoja ristillä?
Polttaa?
Inquisitio.
Kyllä se jollain tavalla onnistuu.
Aivan mahtavaa.
Kyllä, sitä varten ollaan avaimperit.
Mä voin kuvitella, että niin kun, siis erilaisten niin kun esitelmien ja kuvailmien tekeminen, niin se saa ihan niin kun uusia ulottuvuuksia, kun nämä digiluojat tästä pääsee vauhtiin.
Tulevaisuuden rockstar on se, joka saa elävän näköiset liekit näkyviin, eikä se, joka osaa soittaa sitä skebaa.
Niin, joo. Ei, siis mutta siis tavallaan niin kuin lopulta jos ajattelet, missä niin kuin, että miten opitaan, niin, niin kuin väittäisin, että mielekästä oppimista ei tapahdu, jos ei joku tunnereaktio siellä oppijassa tapahdu. Mm. Ja tunnereaktio, se voi hyvällä tarinalla tulla, hyvä opettaja voi pyörittää hyvää tarinaa ja sieltä tavallaan, ja tästä varten meillä on lastensadutkin, tarinan kautta opitaan elämästä ja ihmisistä ja mitä tapahtuu pahoille ja hyville ihmisille, näin päin pois. Mutta sitten se toinen on se, että voidaan eläytyä johonkin. Ja kyllähän se sitten se, että kun rakentaa, se, että kun sä rakennat niitä pelihahmoja ja niitä itse siihen sun ohjelmaan, niin kyllä silloin niihin eläydyt. Plus sitten, kun sä lähdet pelaamaan sitä maailmaa, että on sulla sitä keskiaikainen kyllä rakennettu, niin sitten kun sä ootkin siellä pelihahmona, että mä oon nyt sitten tässä tämä Seppe ja tuolta tulee nyt sitten se Jeesus ja onko sillä se tuoli mukana ja mitä sitten tehdään, niin tavallaan kun ne voi rakentaa sinne, isketään sitten VR-lasit päähän ja niin kuin eläydytään siihen oikeasti. Mm. Ja sitten sieltä saadaan ne tunnereaktiot. Ja sitten se ei ole enää semmoinen, että olin lukenut kirjasta, että joo, Golgatalla jotain, vaan mä oon käynyt siellä niin kuin hakkaamassa naulaa siihen käsivarteen, niin tuli ihan eri fiilari siitä, että miten tämä homma menikään. Eikö niin?
Kyllä. Joo. Siis aika niin kuin oppimiskokemus muuttuu paljon verevämmäksi, sanoisin.
Nice. Mun mielestä mulla jäi niin kuin mixed results tässä pitää siinä mielessä olla, koska koulujen ja opettajien välillä on eroja, niin sinne pitää olla valvottu ja näin, mutta musta on jotenkin siistiä, että jäpä tavallaan katsoo tässä niin kuin, you know, meidänkin lasten asioita, kun sä mietit tota ja tietysti toi approach, että kouluissa ei pakoteta saamaan hirveästi resultseja, mutta annetaan paljon uusia työkaluja näihin teknisiin mullistuksiin. Ja jos joku innostuu, niin jees. Jos ei innostu, niin älä tee sitä. Ei ole silleen pakko hirveästi duunaa, että pääsee läpi, niin se on ihan oikein.
No, on se täälläkin teilläkin, että ei kaikki koodaa. Että...
Yksi myyjä, kaikki muut koodaa.
No joo, niin. No niin, kyllä.
Tämä on paha. Osa pelaa Overwatchia.
Yksi juttu, minkä halusin myös vielä nostaa tässä esiin, on siis se, että musta on aika mielenkiintoista, kun 10 vuotta sitten tuli niin kuin tietotekniikkaa tavallaan mukaan kouluihin, tai en tiedä, onko se 10 vuotta. Ehkä se 10 vuotta on se aika, jolloin on puhuttu oikeasti siitä, että pitäisi olla niin kuin tietotekniikan aktiivisessa roolissa tai jotain semmoista, niin tavallaan niin kuin musta jossain vaiheessa keskustelun sävy oli koko ajan se, että se on kauhean niin kuin hankala tilanne, koska välttämättä kaikilla perheillä ei esimerkiksi ole niin kuin mahdollisuuksia tietoteknisiin laitteisiin. Tämä varmaan niin kuin pitää edelleen paikkansa siis silleen, että yhteiskuntaluokissa ja näin, niin siinä on niin kuin eroja, mutta toisaalta tavallaan musta tietyllä tavalla tästä keskustelusta tuli niin kuin aika lohdullinen fiilis, koska loppujen lopuksi joku niin kuin perus Android-tabletilla toimiva web-käyttöliittymä, niin se on itse asiassa aika niin kuin demokraattinen media luomiseen verrattuna siihen, että kuka pääsee viulutunneille.
No aivan.
Se on niinku tietotekniikka kuitenkin, se on niinku silleen kaikilla jollain tavalla läsnä, että jos sä voit puhelimella tehdä asioita, niin aika monilla kuitenkin on jonkun näköinen puhelin, millä voi tehdä jotain, tai kotona edes joku pinta, millä sä voit tehdä asioita, ja sä oot siinä paljon paremmin samalla viivalla kuin mitä monissa niinku perinteisissä harrastuksissa.
Joo. Siis tuo välineasia on, että tavallaan meillä laki sanoo, että peruskoulu tarjoaa kaikki opiskeluvälineet, kynät ja kumit ja vihot, ja sitten tietysti, pitäisikö tarjota täppärit kanssa, se on vähän haaste. Mutta osa, mä oon miettinyt, että mistä lähtien koulu on tarjonnut luistimet? Siis never.
Hyvä pointti.
Kaikilla on luistimet. Siis teknisesti itse asiassa ilmeisesti se toimii sillä tavalla, että jos sitten vanhemmat sanoo, että ei ole luistimia, niin siellä sitten on varasto niitä hylättyjä hokkareita, joita kukaan ei halua käyttää. Mutta se olisi tavallaan se optio, että jos ei vanhemmat toimita luistimia lapsen mukana, niin sitten sieltä saa semmoiset ruosteiset vääränkokoiset römyt ja niillä sitten mennään. Niin tavallaan mietin, kyllä se sama toimii sitten tavallaan tässä niin kuin tietotekniikan kanssa, että jos sallitaan, että lapsi tuo sen oman kännykän tai tablet-laitteen, ja jos ei, niin sitten koululla on jonkinnäköinen varasto muutaman vuoden ikäisiä.
Siinä ei Supercellin uusimmat enää pyöri, mutta...
Niin ei välttämättä, niin ei, mutta eipä niillä hokkareilla kyllä maalejakaan tehdä.
Ei, mutta puolustaa pystyy.
Voi istua siinä maalien.
Koska voi vetää aina naamat siihen kiekon eteen. Sillä ei meitsi aina, koska mä sain ne kouluhokkari.
Okei. No joo, no niin.
Hei, loistavaa. Kiitos Tarmo. Tämä on ollut mun mielestä hyvin, hyvin, hyvin käytetty tuntia 20 minuuttia silleen, että mun mielestä me ollaan niin kuin... valettu toivoa, tai ainakin minun on valettu toivoa siitä, että mitä niin nämä lapset tulee oikeasti oppimaan koulussa. Että tämä on hyvin mielenkiintoista.
Mä oon tykännyt. Kiitos Tarmo.
Joo, ei mitään. Kiitoksia.
Ja hyvää joulua kaikille.
Hyvää joulua.
Yes, moro.